já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Máme neděli 19. července léta páně 2026. Vy nasloucháte svobodnému vysílači CS a studiu Kadaň, stejně tak, jako můžete nazírat už na Odysí živáku. Dámy a pánové, čekáme tedy na pana inženýra Jaroslava Tichého, se kterým se koukneme na to komentované zpravodajství, ten klasický přehled zpráv, událostí a komentářů, které tedy ve veřejnoprávních médiích a ani v těch korporátně fašistických médiích, tedy, aby jsme to řekli, v mainstreamových médiích, tedy ještě jednou v médiích hlavního proudu, většinou neuslyšíte a neuvidíte, a když samozřejmě, tak s nějakým tím přívlastkem, anebo různě podané. Nuž, koukneme se na události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace budou jako druhé téma, iránský konflikt bude následovat a pak budou informace z USA. Aktuality z Evropské unie budou jako páté téma, po nich bychom se měli dostat na novinky odinut a zakončit bychom tu zpravodajskou část měli tedy zajímavostmi z domova, snad nám na to vyzbyde čas. Nuž a pak tady máme tematické okénko s názvem Začněme válku, abychom si na to zvykli, Evropané. Nuž, bude to velice zajímavé. Otázka nakonec bude, jestli skutečně se zbrojí nebo chystá Evropa zbrojit proti Ruské federaci a nebo na vlastní obranu, když se rozpadne NATO a rozpadne se Evropská unie, tak aby se státy vzájemně držely nějak v šachu tím, že budou řinčet zbraněmi. Toť velkou otázkou, zase záleží na tom, co k tomu my lidé řekneme a jak se k tomu postavíme. Nuž, kouknu se, jestli teda pan Tichý, za chvilku se připojím. To přišlo poslední e-mail. Aha, před minutou. Tak asi zkusíme tedy první zprávu. Koukneme se na ní, začneme na té Ukrajině. Já to s dovolením tady ještě překliknu, protože jsem to tady nepřeklik a ještě si tam dáme oprásek, abyste to viděli. Dáme si ten e-mail a jdeme se na to vrhnout. Tak jo, ještě tady to musím. Takže výzva prý byla přijata. Rusko spustilo námořní blokádu Ukrajiny a potápí totiž lodě přímo u Mola. Západ je prý v šoku, to je zpráva, myslím si, že z úterý, takže asi průběh víkendu a pondělek. Tak, byl tedy zadržen vysoce postavený důstojník, mám to tady správně, ano, který vydal zločinný rozkaz. Obléhání Krymu se prodražilo, protože tuto hru mohou hrát dva. Německo je prý zděšeno velkými ztrátami ozbrojené sebranky Ukrajiny. Tak se na to jdeme kouknout. V posledních dnech prošly teda na začátku minulého týdne ruské údery v Týlové oblasti nepřítele kvalitativní změnou. Ministerstvo obrany dokonce uveřejnilo záběry, tedy aby rozptýlilo veškeré pochybnosti, protože drony Geran 4 přiletěly do přístavu Černomorsk v Oděské oblasti a zasáhly tam hned několik cílů, například trajekt, nákladní loď na přepravu sypkého materiálu, jejíž výbuch asi máme tady na obrázku, bych řekl, a také hlídkový člun a dokonce i rybářskou loď, kterou Ukrajinci přestavili na vypouštění bezpilotních člunů. Tak, pan inženýr se nám připojuje právě v tuto chvíli. Pane inženýre, vítejte, hezký večer. Tak, já dočtu první, můžete se nachystat na druhou. Krátce na to tedy pak také ruské ozbrojené síly znovu zaútočily na ukrajinské přístavy a výsledky byly prý působivé. Byly totiž zničeny dva námořní trajekty a kontejnerová loď, které převážely náklad pro ukrajinskou armádu. A na seznamu přibyla i plovoucí lodní opravna, kterou nepřítel používal jako základnu pro skladování a vypouštění podvodních dronů. Nyní je z ní prý hromada šrotu. Tak, a co tady máme? Přišli o hlavní trumf. Ruské jednotky osvobodily tedy úplně Konstantinovku, aby jsme to věděli, kterou ukrajinská armáda považovala za nedobytnou pevnost. Překvapilo to dokonce i západní novináře, například z Die Welt, že ano, se k tomu vyjadřovali. Tak to je taky zajímavé. A co k tomu máme? Skutečnost, komentovával tedy pro Die Welt, tedy Christopher Wanner, říká, skutečnost, že se vše odehrálo tak rychle, mě rozhodně překvapuje, protože zatím nemáme potvrzení z ukrajinské strany, už nyní můžeme s jistotou říci, co se tam děje. Takže to prakticky osvobodili a už o tom není samozřejmě pochyb a další cesta bude následovat Slaviansk a Kramatorsk. A to už je teď prý otevřenější. Tak můžeme asi, pane inženýre, na tu druhou.
Toho dalšího příspěvku. Velitel 103. motorizovaného střeleckého pluku těch ruských jednotek skupiny Južnaja, čili jižní ta část armády, tak oznámil, že jeho síly postupují nepřetržitě směrem ke Kramatorsku. A v této souvislosti hovoří o tom, že byly uvolněny obrovské síly k obsazení oblasti. A říká, dvě města, která zbývají, míněno teda ta pevnostní města, Kramatorsk a Slaviansk, jsou ta, která uzavírají ventil. A říká, naše síly jsou vedeny z Konstantinovky. To je to, o čem byla řeč. A jinak tam zmiňuje i to, že tady v této oblasti, že působí i někteří žoldnéři, především z Británie a z Polska. Takže jinak říká, že teda ta okupace obou měst je obtížnou operací a poukazuje na to, že k oslabení ukrajinské obrany že jsou využívány tedy vojenské prostředky. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme na další, oni na to navazují.
Tak, jdem se kouknout. Tedy ruské síly dosáhly městského obvodu. Tady byste to měli už hezky vidět na tom obrázku, kdo jste na Odisí, tak se na to koukneme. Obvodu strategických měst Kramatorsk a Slaviansk. Vidíte, že to dělí pár kilometrů silničky, že ano, na tom obrázku. Po osvobození tedy osovat Malinovka a Tichonovka. Podle nejnovějších informací z bojiště, zpráva je z 16. Tento postup následuje po výrazných ruských postupech v regionu, které způsobily vážné nepokoje na ukrajinské frontové linii. Před několika dny ukrajinské kanály Telegramu informovaly o infiltraci ruských sabotážních skupin poblíž Perzomarievky, Nikonorovky a Velikaje Postus východně od Kramatorsku. Podle pak analýz vojenských zdrojů ruská armáda údajně plně využívá kolaps ukrajinské tedy obrany v Malinovce Tichonovce. Obě osady byly využity jako základna pro rychlou ofenzívu, zatímco ukrajinská fronta údajně upadla do stavu masového chaosu. A ruský postup v regionu se zintenzivňuje, zatímco ukrajinská obrana se zdá být po nedávných ztrátách. Potíže, takže asi v potížích a k tomu, aby se znovu seskupila. Je to zase z řecký stránek, takže trošku krkolomný překlad, ale můžeme na další.
No, snažím se to někdy, když mám čas, tak to jako projít a dát to do figury, ale ne, pokaždé se mi to z časových důvodů povede a jako někdy je to opravdu, je to krkolomné. No, podívejte, další zpráva hovoří o tom, že, a teď se tady dohadují, říkají, padne nejprve Slaviansk, a je to otázka Slaviansk nebo Kramatorsk. A tady další dotaz ještě v tom titulku, zda Ukrajinu přejmenují tedy na Rus, a teď asi, už to asi bude teda v té souvislosti s tím, co to tam je, tam by to mělo být Novorusko asi, ale to ne, tak jako to je celé území, čili tam by to muselo asi míněno takhle asi Rusiansk, nevím. Je tam tím Slaviansk. V každém případě vývoj konfliktu na Ukrajině pokračuje v nezměněné podobě. Rusové na frontách postupují. Překvapivě nejvíce v oblasti Slavianska, to je velmi zajímavé. A je tady také pozitivní zpráva tedy pro tu ruskou stranu, že obsadili vyvýšeniny nad městem a mají ho vlastně tím pádem vlastně celé jako na dlani. Takže mají strategickou výhodu. A tady zástupce velitele 9. ženijního pluku 25. kombinované armády skupiny Západ s volacím znakem Gagarin, to je zajímavé, oznámil, že do města Slavjansk začali vstupovat první ruští vojenští průzkumníci. A šéf administrativy Doněcké lidové republiky Denis Pušilin to potvrdil a upozornil ale na to, že městské boje ve Slavjansku budou těžké a dlouhé, neboť banderovci se na ně připravovali od roku 2014. A oni se také pokoušeli Ukrajinci o protiútok na tom směru toho krásného limanu, byli odraženi a ty ozbrojené síly Ruské federace pronikají do více obcí v okolí Dobropilje a tady jde o ty vesnice Artěm, Bělozerskoje, Ruběžnoje, Světloje a Sergejevka. A tady v těchto obcích se ukrajinští vojáci narychlo převlékají do civilních šatů, berou si sebou jenom ruční zbraně a snaží se uniknout pozorovatelským dronům a utíkají do zázemí. Takže v podstatě nám začíná to, co tady bylo někdy 47. rok, když tady pak banderovci ustupovali také v civilu a se zbraněmi v ruce. Takže tolik tedy. Jinak ty Rusové zaznamenali údajně úspěchy i v záporské oblasti, kde vojáci 25. samostatného praporu bezpilotních letadel 104. gardové výsledkové úderné divize zabrali při Ořechovu do ohnivého obklíčení několik rot ukrajinských vojáků a za pomoci komplexu Zala-Lancet je eliminovali. Takže tolik teda k této správně. Pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme, že ruské jednotky odřízly silniční spojení právě mezi Kramatorskem a Slavjanskem a izolovali dvě, je tady dvojčata. Čtyři osady mezi tedy Kramatorskem a Slavjanskem byly současně dobyty ruskými jednotkami, v důsledku čehož bylo silniční spojení mezi oběma městy přerušeno a vznikl tak tedy klín do obrany. Ještě před pár dny nikdo nečekal, že Rusové zaútočí tak vysokou rychlostí na poslední ukrajinské pevnosti na Donbasu. Dosud jsou Rusové z východu 10 km od Kramatorska a jen 3 km od Slavjansku. A prý tedy brzy však Rusové zaútočí i na samotný Slavjansk ze severu, když oznámili likvidaci a konečnou okupaci asi ukončenou okupaci Krásného limanu. Ruský vojenský analytik pak Evgenij Norin uvádí, že Slavjansko-Kramatorský komplex je skutečná pevnost. Ideálně bychom ji obešli, ale v praxi bychom ji museli zasáhnout ze tří stran, tedy z Krásného limanu, Čelně a z Družkovky. Tak asi jsem to. V Moskvě jsou však tedy s vývojem spokojeni a chtějí využít příležitosti dosáhnout co největšího postupu. Než se Fjodorov pod tlakem společnosti vrátí na svoji pozici, nyní, když se tedy Ukrajinci zdají být dezorganizovaní. Tak.
Tam je to velmi zajímavé, teďka ještě, když se hádají tam vlastně, nebo tam zápolí o tu pozici teda toho ministra té národní obrany, to je velmi zajímavé. Jinak ta Družkovka vlastně bylo vlastně třetí pevnostní město. A to už nemají, to už jako Rusové dobili. Takže tam to jde opravdu, to tam jde jako rychle. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské ozbrojené síly zahájily silnou ofenzivu na jihu. Nicméně tady dávají příklady, říkají, celá četa ukrajinská byla zabita za 3 minuty. Jsou tam velké ztráty. Dále Kyjev je zahájen kouřem. Takže tady balistické rakety a střelají Geraň, nebo teda ty bezpilotníky, splnějí svůj úkol. Pokud jde o oděské přístavy, tak tam je také jako prostě problém, protože tam jako pravidelné bombardování jich a je to hlavně ten noční bombardování. To se vlastně týká i Kyjeva a několika dalších velkých ukrajinských měst. Takže je tady patrná nová taktika ruských raketových vojsk. Za méně než 15 minut byla na vojenské cíle a cílovou infrastrukturu. V hlavním městě odpáleno nejméně 10 raket, pravděpodobně taktických raketových systémů Iskander. A na internetu se objevily záběry z městských bezpečnostních kamer a je na nich vidět, jak střely protivzdušné obrany při pokusu o zachycení cílů míjí své cíly a dopadají přímo do obytných oblastí. A nepřátelská média uvádí, že dva městské obvody, Darnický a Svatošinský jsou zahájeny kouřem. Čili v podstatě netrefí se do těch přiletajících raket a dopadají ty ukrajinské rakety do civilních částí města, prostě, když to řeknu takto. Takže tolik teda k této zprávě. A jinak tady hovoří i třeba vojenský bloger, známý Jurij Podoljaka, který napsal, že dříve byly zahraniční lodě v ukrajinských přístavech poškozovány pouze jako vedlejší důsledek útoků na přístavní infrastrukturu. A nyní, a to se týká zejména té Oděsy, a nejenom Oděsy, nyní Rusko cíleně útočí na lodě, které pracují pro zelenského režim. Takže, ale přitom ty přístavy samotné také nezůstávají stranou, jsou bombardovány také. Takže je to hlavně tedy Oděsa, ale jsou to i další přístavy tam v tom okolí. Takže to je asi v této poměrně rozsáhlé zprávě. Takže pojďme dál.
Tak, další máme, Rusům nezbyla jiná možnost. A máme přejít na, nebo do Berserk, Serk režimu, tak to nevím, co to je. Váleční zpravodaj Koc říká, že tedy letadla mažou město z povrchu zemského. Dopadlo tam 30, je tady KAB, ale tak to budou FABčka, že ano, za noc. S tím, že Geraně taktéž vyřadili klíčový terminál a Rusko, že mění režim války. Tak se pojďme kouknout na ty údery ekonomice. Po masivních útocích dronů a raket na Ukrajinu byl nucen uzavřít terminál společnosti Kernel v Černomorsku a sloužil na vývoz zemědělských produktů do více než 60 zemí. Společnost pak oznámila kritické poškození obilných sil, nádrží na slunečnicový olej a energetických systémů. V troskách terminálu zůstalo uvězněno přibližně 45 tisíc tun pšenice a 9 tisíc tun oleje. Vývozní zásilky jsou tedy nyní nemožné. A Alexander Koc k tomu vysvětluje. Terminál Kernel je exportním logistickým zařízením největšího ukrajinského vývozce zemědělských produktů. Je považován za klíčový uzel zemědělského exportu v oblasti Černého moře. Kernel tedy zajišťuje přibližně 8% světového vývozu slunečnicového oleje a loni společnost vytvořila přibližně každý desátý dolar devizových, tedy příjmů státního rozpočtu. S tím, že taktéž střely Geraň zničily životně důležitý terminál a způsobily vážné škody ukrajinské ekonomice. S tím, že nepřítel si náhle uvědomil, že hru ekonomického škrcení mohou hrát ho oba. A proč škrcení? Takže myslel si snad někdo, že útoky na ruské ropné rafinérie byly nápadem ukrajinského generálního štábu? Ne. Je to součást velké strategie vypracované ve Spojených státech amerických před 6 lety. Totiž v roce 2019 zveřejnila americká organizace RAND Corporation, napojená na Pentagon zprávu s názvem právě Stretching Russia, tedy stahování nebo škrcení Ruska. Uvádí se v ní, že nejvýhodnější strategií Washingtonu, ne Ukrajiny, je ekonomicky Rusko uškrtit. Hlavním řešením je zvýšení domácí těžby ropy a plynu a uvalení sankcí na ruský energetický sektor. No, dámy a pánové.
Já jsem zvědav na to, když si tam začnou s odvoláním na váleční stav, který tam v podstatě je, tak jsem začnou dělat natolik pořádek, že tam znárodní ty ropné podniky opět. Jako je ropné plynárenské, jako je Gazprom, ale jsou i tam další. Tak, aby, protože zatím je to tak, tam to funguje tak, že v podstatě velmi často oni dodávali neuvěřitelně protivníkovi, to zná Ukrajině, ropu a benzín zadarmo a vlastně ten cenový propad potom vlastně doháněl ve zvýšení cen pro ruské civilní obyvatelstvo. By to dříve, tak to bylo okamžitě ke zdi zastřelit, teda, kdybych to bral z poměru druhé světové války. Takže tady ale určitě je prostě potřeba v tom zjednat pořádek, protože i s tou ropou a s tím to není až tak, nemuselo by to být až tak dramatické, kdyby tam uměle nebyla vyvoláván, teda uměle nebyl vyvoláván nedostatek. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny nemá žádné zálohy. A podnikl teď sebevražedný protiútok na třech frontách, zase aby aby jak si ukázali, jak teda odolávají, a Zelenský zase vyloudil další peníze a ten skončil katastrofou a výsledkem je, že mrtvé teďka vozí Ukrajinci na náklaďáky zpátky do Týlu. I tady ten obrázek, který tady u toho je, tak to připomíná návrat osleplých Bulharů do vlasti, nebo tenkrát ten krásný obraz. No, jinak ten pokus o přeskupení sil a zahájení rozsáhlé ofenzivy současně na třech úsecích fronty se ukázal být nejenom neúspěchem, ale přímo katastrofou. Různé fronty, stejné problémy, výsledek byl předem zřejmý, přesto byli vojáci posláni do útoku bez šance na návrat. A nyní už není čím ty problémy, které tam Rusové udělali, taky není čím zastavit, protože generální štáb už nemá žádné zálohy. Takže hovoří tady o dvou setinách, to jsou naléhavě odváženy do týl po nákladních vozech, nevím, co jsou to dvou setiny teda z čeho, ale to jsou teda ty hromadně teda mrtví. A jinak na slavenském směru ruské vzdušně kosmické síly intenzivně bombardují Nikolajevku a zasahují sklady munice ozbrojených sil Ukrajiny. A v Kramatorsku drony zničily několik nepřátelských čet postupujících na pozice. A v té Konstantinovce přicházejí zprávy o intenzivních čistících operacích kvůli velkému množství dronů ozbrojených sil Ukrajiny. A ruské jednotky postupují směrem k oblasti Nikolajpole. Takže tolik asi k této zprávě.
Tak, dále se koukneme. Musíme do dalšího mailika a ten máme tady 9. Jo, to, co jste říkal vy, že by to probíhalo za druhé světové války, to vlastně zmiňoval pan Pjakin, že by byly postaveni ke zdi anebo aspoň do gulagů za to sabotování všeho u ruské armádě, generální štáb a další. A taktéž se tam zmiňovalo o Lindsey Grahamovi, takže už to máte na Odyssey, tak můžete naslouchati a nazírati, spíše jenom naslouchati. Byl tedy senátor Lindsey Graham zabitý ruským leteckým úderem v závodě Skyfall v Kyjevě, když má být pohřben tedy v uzavřené rakvi? Co Američané tají a příliš mnoho podezřelých indicií? No, takže ruské balistické rakety zasáhly tuto továrnu v noci z 10. na 11. července. Ráno 12. července pak bylo oznámeno Grahamovo úmrtí. Podle prvních zpráv zemřel na infarkt, ale jeho pohřeb bude neveřejný a poslední fotografie, na níž byl zachycen za života, byly pořízeny právě v továrně na drony s názvem Skyfall. Tu fotografii tady teď vidíte. Tak. Američtí představitelé mlčí a senátoři často cestují do satelitních zemí USA z vlastní iniciativy. Ano, pane inženýre?
Já jsem se dneska setkal s neautorizovanou informací, která byla postrčená do těch zpráv od pana Půla. Ty bývají vesměs jako dobré docela, ale tady to bylo hrozné. Lindsey Graham, vlastenec, zapálený to, obětavý. On vlastně byl zavražděn, protože on odhalil spiknutí na atentát na Trumpa a volal mu to a za 6 hodin byl potom mrtvý. Těžký, naprosto těžký blábol. Kdyby někdo něco takového chtěl dělat, tak to určitě nebude volat z Kyjeva, ale řekne mu to doma, tedy to je jako první věc. A on s tím vlastencem a tím vzorným občanem a já nevím co všechno, dobře to zhodnotil Scott Ritter, pokud máte možnost se na to podívat, tak se na to podívejte, já to tady nemám ani prostě to citovat nechci, protože ten mu tam, tento tedy uvádí opravdu na pravou míru a to tak, že velmi tvrdě, jako jak je to ten si Grahamem. Faktem je to, že pokud byl zavřené rakvi a tak dále, tak asi teda to tam zasáhlo země pořádně teda v té fabrice a té Ukrajině. To, že to nemohu domů stačit a tak dál, tak jako to už jsem hned první to objasnil Larry C. Johnson, ten jim to spočítal i z hlediska teda těch dopravních tras, délky teda letu a případně jízdy vlakem a tak dál, protože z Kyjeva se rovnou lítat nedá z bezpečnostních důvodů, tam se jde vlakem nebo nějakém opancéřovaném konvoji, takže takže jim to spočítal všechno a je to prostě vyloučené. Prostě byl zabit prostě na Ukrajině a vzhledem k tomu, že v té rakuje, že byl shodou okolností na návštěvě té fabriky, na kterou tam byl ten útok, tak prostě se k tomu prostě přimotal zřejmě a stál se tedy jako jednou z obětí. Takže tolik asi tady k této zprávě. Ještě no.
Tím, že byl vyslán přímý vzkaz, když Američané mlčí, váš turismus do Kyjeva končí. Začínáme novou hru.
Samozřejmě nelze ani vyloučit, že to Rusové věděli včas, že to tam ostřelovali z toho důvodu, to jako to vyloučit nemůžeme, ale zatím to jako nikdo netvrdí, tedy na těch oficiálních míst, ani na jedné straně. Pojďme dále, další zpráva hovoří o černém dýmu nad Kyjevem, že skrývá tajemství určité, že to je nejsilnější exploze, že pak došlo k sekundární explozi po zásahu, že hoří opravna v dárnici, a že ta protivzdušná obrana sestřela, ukrajinská, sestřela jen jednu raketu ze 13. A ty nezávislí experti píší, že nad naší vlastí se stahuje dokonalá katastrofa. Tak když mě hovoří o naší vlasti, tak určitě o Ukrajině, tak jako nevím, kdo je tam ten nezávislý expert. To jedno druhé téměř vylučuje, ale to nevadí, prostě ten tisk a to tak snese všechno. Nicméně 16. července ráno ruské ministerstvo obrany informovalo o dalším odvetném úderu na týl nepřítele. Konkrétně uvedlo, že údery dálkovými přesnými zbraněmi odpalovanými ze země byly zaměřeny na podniky ukrajinského obranného průmyslu v Kyjevě, zapojené do výroby a skladování bezpilotních prostředků dlouhého a středního doletu, stejně jako na infrastrukturu přístavu Oděsa a Južný. Ten Južný a ten Černomorsk, to jsou právě ty další, kromě té Oděsy, teda, které teď jsou jaksi v hledáčku, teda, nebo prostě cílem té, nebo předmětem té pozornosti z ruské strany. Jinak tady mezi těmi zasaženými cíly v Kyjevě, tak byly výrobní společnosti Kyiv Production Company, Rapid a logistický komplex Sam Factory a kromě výše zmíněných přístav byl napaden také nákladní bulk carrier, směřující do přístavu Černomorsk, který přepravoval zásoby pro ukrajinskou armádu a také vysokorychlostní člun sil speciálních operací ozbrojených sil Ukrajiny poblíž Hadžího ostrova. Takže pokud jde o ty sekundární detonace, tak na internetu se objevily záběry rozsáhlého požáru na levém břehu ukrajinské metropole poblíž Darnivce. Takže tím uvidíme, co to bude. Nicméně podle NASA Farms po sledování požáru byl oheň zaznamenán v blízkosti opravárenské základny. Takže tolik asi k této zprávě.
Jdeme se ještě na přístavy, válka v Černém moři. Rusko tvrdí, že během několika hodin potopilo 5 ukrajinských lodí a Ukrajinci v odvetu zase říkají, že potopili 20 ruských lodí. Rusové prý plánují odříznout ukrajinské dodávky ze západu. Kyjev chce odříznout zase Krym. Takže během několika hodin bylo ruskými ozbrojenými silami zničeno nejméně 5 nákladních lodí, které převážely zbraňové systémy a munici pro Ukrajince a směřovaly do hlavních přístavních uzlů země, a to právě do Oděsy, Černomorska, Izmailu, Lužny, Reny a Zatoky. Ukrajinci tedy naopak tvrdí, že zasáhli 20 ruských lodí, takže ne potopili, ale zasáhli, tak se omlouvám, jakožto odpověď. No, ruské útoky byly provedeny pomocí bezpilotních letounů Grand 4 a několika odpalovačů Tornado S. Taktéž terminál pro nakládku ropy, který byl napaden den předtím, byl taktéž poškozen a kvůli neschopnosti ukrajinské protivzdušné obrany zachytit útok nařídilo Rumunsko vzlet letadel, ale pouze prý pro pozorování kvůli přítomnosti dvou ruských Su-57 s plnou bojovou zátěží na obloze nad Černým mořem. Zpráva je delší, tak to asi stačí.
Další zpráva to navazuje a hovoří o tom, že Oděsa a Černomorsk, to jsou přístavy oba tedy, takže jsou na pokraji úplného kolapsu, že teda ty geraně spálené sklady i zásoby tankového paliva. Takže pojišťovací společnosti ruší pojištění pro tuto oblast hromadně. 90% traderů zrušilo rezervace, to znamená, že tam ani nejezdit nebudou. To je také jako důležité. A ty přístavy budou během několika týdnů definitivně vyřazeny z provozu a poté začnou útoky na překladiště v těch západních oblastech. A jinak tedy v noci na 17. července pokračuje údery na přístavy v Oděse a Černomorsku, to je to, o čem jsem hovořil. V tom prvním zasáhly zejména teda ty útoky dvě zařízení na výrobu a montáž dronů, včetně dosahových bezpilotních prostředků UJ-22 společnosti UkrJet a také sklad munice. A ve druhém případě byl zasažen člun a nádrže s polnými hmotami a mazivy určenými pro ozbrojené síly Ukrajiny. Takže tolik asi tedy k této zprávě, která je samozřejmě asi další. Pojďme dál.
Tak, koukneme se na FSB. Tato služba ruská federální zabránila dvěma velkým teroristickým útokům na Krymský most. K odpálení byla připravována dvě auta naložená jednou tunou výbušnin pocházející z Finska. K organizátorem byl důstojník GUR Vitalij Žikovič s přezdívkou Pastor, který nedávno zorganizoval bombový útok na oligarchu Vadima Jermolájeva v Monaku, kde tedy zranil jeho manželku a dítě, že ano. Žikovič, bývalý politicista, baptistický pastor a nacista, který konvertoval k islámu, byl naverbován GUR k provádění teroristických útoků v Rusku. Pachatele získával prostřednictvím call center, nazýval je myšmi a často je přesvědčoval, aby se stali sebevražednými atentátníky. No, tak to je zajímavé. Co tady? Klauniáda nepřítel tvrdí, že v noci zaútočil na dalších 11 plavidel, tak to ne. Nové satelitní, to nás taky nezajímá. Tak nevím, co tady k tomu. Na svém kontě, jo, tento zmeťour má teroristické útoky. Útok na objekt ruských železnic ve Volgogradské oblasti v prosinci 2024. Pokus o vyhození Krymského mostu do povětří v dubnu a červenci 2025. A útok na plynovod Blue Stream v roce 2025. Výbuchy ve Stavropolu v létě a na podzim roku 2025, pokusy o bombové útoky v Grozném na konci roku 2025 a výbuch budovy městské správy ve Volgodonsku v prosinci 2025. Zmařené teroristické útoky v Pjatigorsku letos na jaře a v červnu a sabotáž na objektu ruských železnic ve Stavropolu v květnu letošního roku. No, pestrá plejáda. Činil se chlapec, činil. A samozřejmě na to nebyl sám, že jo? Sám by dvě auta neřídil. A nezískával
to finské jako, ano, výbušiny. Ono možná neřídil ani jedno, protože ale organizoval. Hmm. Jo, organizoval a tak dál. A je to určitě čiloučký mládenec, to jako určitě ano. Ale víte, jako co tohle je jako za lidi, ať už je to jak chce, tak třeba té paní, nevím, jestli to byla manželka, nebo jenom nějaká přítelkyně, to Jermolájeva v tom Monaku to utrhlo v obě nohy třeba. To jsou hrozný věci. Jak s tím tyhle ty lidé, jak s tím mohou žít vůbec, když dělají takovéto záležitosti. To je šílené tohle. A oni jako zřejmě jako poklidu, ano. Navíc ta atentátnice, kterou tam teda nastrčili, tak to pak zlikvidovali, že ta je mrtvá. Takže a ten, kdo jí střel, tak je teďka ve vězení a tahle ten člověk, který to organizuje, tak pořád běhá po svobodě a páchá jako další takovéto činy. No, je to hrozné. Nevím, jestli nepostřeh jsem říkal z této zprávy, jestli byl zadržen, asi ne.
Počkat, tam bylo hned na začátku, zabránila organizátorem, nedávno zorganizoval, tady jenom, že byl organizátorem těm,
ano,
ten
no,
Žikovič,
no.
Ale
to zjistí vyšetřováním, ale on byl zase někde v trapu a připravuje zase nějakou další lumpárnu, no. No, to je ono. Další zpráva hovoří o tom, že teda zase za ty útoky na Wild Berries vypálili ty graně sklady v Krivém rohu. No, vojenské sklady, že byly úplně zničené, že tedy ty geraně zasahují cíle na ukrajinském území. No, víte, ono tom hovoří tedy, když už tady padlo jméno Valery Viktoriče Pjakina, on o tom hovoří už dlouho, ale tohle měli dělat jako ne až jako vždycky v odvětě na něco, ale tohle měli dělat jako od samého začátku. A jako aktivně, čili začít táhnout bílými figurami, nejenom jako černými, protože a navíc jim nechávali to zázemí Kyjev a dál to zázemí na západ jim nechávali úplně jako volné, tam byla pohodička. Teď se to trošku začíná jako měnit, ale Pěkin to tam dobře jako komentuje, že prostě to jsou jako věci takové, že takové válčení jako na půl. No. Takže jinak tedy v té v Černigovské oblasti začaly hořet palivové nádrže, které patří ukrajinské armádě. Hoří také vojenské sklady další objekty využívané ukrajinskou armádou. Zatímco odbrojené síly Ukrajiny provádí nesmyslné údaje na objekty tržiště v Wildberries, které se nachází v Rusku. No tam jde o jinou věc, tam jde o takový ten teror vůči občanům, aby tedy občané byli znejištěni, nebo aby občané tedy byli znepokojeni a tlačili na vládu, aby vláda zastavila prostě speciální vojenskou operaci, tam je to jako jasné. Takže tady hovoří o tom, že teda tyto nevhodné akce odbrojených sil Ukrajiny z nějakého důvodu vyvolaly širokou odezvu v ukrajinských médiích a internetových komunitách. A zároveň tato média o ruských údajích na vojenské cíle na Ukrajinu informovala jenom velmi střídně a neochotně, případně o nich mlčí úplně. No, to by asi o tom měli jako hovořit a dát to teda i třeba do souvislosti. No. No, uvidíme, pojďme dále.
Tak, co tu máme? Budou Musk a Karp trestat Zelenského za Fedorova. Fedorov blokoval nafouknuté zákazky pro Zelenského. Přátelé, armáda odpovídá prý spourou a rezignacemi generálů. Kyjev tedy vyměnil ministra obrany Michaila Fedorova, který je nyní mimo hru. Publicista Alexej Živov okamžitě upozornil na klíčový moment. Právě tento člověk sloužil jako spojovací článek mezi Elonem Muskem a dalšími západními technologickými giganty. Nyní se tento most zhroutil a Zelenský za to může draze zaplatit. Tak, rezignace Michaila Fedorova na post ministra obrany Ukrajiny může mít podle politologa a novináře Alexeje Živova vážné důsledky pro ozbrojené síly Ukrajiny. Jde o to, že Fedorov neměl na starosti pouze tedy vnitřní záležitosti, byl odpovědný také za komunikaci se dvěma klíčovými představiteli americké digitální elity. Prvním byl tedy Elon Musk, šéf společnosti SpaceX a právě prostřednictvím Fedorova získala Ukrajina přístup tedy k satelitům Starlink, bez níž by byly ukrajinské ozbrojené síly bezmocné. Druhým pak byl Alex Karp, šéf společnosti Palantir, která zavádí umělou inteligenci do vojenské oblasti. Tito lidé nebyli jen dodavateli, představovali technologickou životní tepnu Kyjeva. Nuž, ale já jsem viděl, a nevím, jestli to bylo o tom Fedorovi, že byl tedy povolán zase zpátky, tak teď nevím, jestli je to aktuální toto nebo toto.
Nevím, to jsem neviděl, ale několik informací k tomu. Pravdou je, že on byl nějakou dobu v Silicon Valley, takže on tam jako má osobní kontakty a v podstatě asi jako jediný na té ukrajinské straně. A ten Zelenský, že se dostal pod dvojí tlak, protože on začal říkat, no ale on, ten Syrský a ten Fedorov, to je oheň a voda, to se prostě nesnáší, takže to já takhle nemůžu. A tak teď to zase svádí na to, že vlastně on to teda řešil tak, jak to řešit mohl, prostě proto, protože no prostě hodil to teďka, že on nic, on muzikant a ten hlavní důvod tam bude samozřejmě v tom, že prostě ten Fedorov jim vsáhnul na peníze. Jim vsáhnul na peníze, začal se tam zabývat i jaksi efektivností těch nákupů a podobně a tam třeba snížil cenu těch 150 mm granátů o 16% a takovéto věci. No to znamená méně peněz, tak je méně peněz potom k rozkrádání a podobně, takže samozřejmě to si dovolilo hodně. Jo, a to není jenom na té Ukrajině, ty, kteří mají být, jak si mají na tom participovat na té zlodějně, Zelenským počínaje, ale to se týká potom i některých těch kongresmenů, senátorů, že jo, v těch Spojených státech, kteří oklikou dostávají potom svůj díl zpátky. Takže tady dál ta zpráva hovoří další tedy o tom, že Zelenský je pod dvojím tlakem, že doma i zahraničí, že ho teda tlačí zase na odvolání syrského a že se hledá nástupce, zatímco teda ta fronta hoří teda v délce 1200 kilometrů. Že teda tam všude mají problémy. Takže za této situace, že hledá teda nástupce, takže teď se tam řeší prostě tyto problémy, místo toho, aby řešili frontu. Takže tady zatím jako, jestli teda Fedorova pozval do té vlády zpátky, tak by to znamenalo, že asi syrský tedy odejde a že tedy už našli asi teda náhradu za syrského. Jestli to bude Drapaty nebo někdo jiný, to uvidíme. Je to takhle, ale mám teda tady jenom začnu tu zprávu, že Zelenský tedy, že hledá nástupce teda za syrského, pokud by ho teda měl odvolávat. No pokud odvolá syrského, tak by teoreticky měl nastoupit zpátky, se vrátit teda ten Fedorov. Ovšem problém, říkám, je v tom, že ten hlavní problém není v syrském. Ten hlavní problém je samozřejmě v těch penězích. To, že lidé tam podporují toho Fedorova, protože on tam brojil i proti tomu syrskému, že tam prostě vrhá ty lidi a že tam prostě v podstatě zabíjí na té frontě úplně nesmyslně, tak a také i proti té buzifikaci, to jak je teda přepadit ty lidi, ty muži na těch ulicích a spojit do těch autobusů nebo do těch aut a vozí na tu frontu, tak to zase má podporu těch mladých, protože si ty mladí oslibují o toho, že on je ten Fedorov zachrání od fronty. Takže tam to je jako celkově teda, takže to je jedna záležitost, která je tam ve hře a druhá jsou ty peníze a celková ta efektivnost teda těch nákupů. Takže tolik teda tady k tomu, no. Takže pojďme asi dále, protože jsme vlastně probrali i tu poslední zprávu z té Ukrajiny, takže pojďme na další koš.
Jdem si na to kouknout. Generál ruské SVR učinil naléhavé oznámení s tím, že Moskva rozhodla o osudu Kyjeva, Oděsy i Záporoží, s tím, že ruský prezident mění válku jediným tahem. Rusko tedy zesílí své útoky na přístavy v Oděse, ale také na Kyjev, Záporoží, Dněpropetrovsk a další velká ukrajinská města. Uvedl to generál ruské tedy služby zahraniční rozvědky ve výslužbě i Leonid Rešetnikov. Podle něj Moskva ztratila naději, že může dosáhnout kompromisu se západními patrony Kyjeva a proto přechází k systematičtějšímu vojenskému tlaku. Rešetníkov tvrdí, že ruské velení dlouho počítalo s možností politické dohody, nyní však dospělo k závěru, že druhá strana nemá v úmyslu hledat mírové řešení. Cituji asi, jo. Zdá se, že počítali s dosažením nějaké dohody s touto zemí a se Západem, který v podstatě řídí Kyjev. Ale nyní, jak řekl Sergej Lavrov, je naprosto zřejmé, že nemají v úmyslu hledat jakékoliv mírové řešení, uvedl tedy Rešetníkov serveru Politnavigátor. Tak, a teď bychom tady mohli rozebírat zase tedy co a jak, ale to už se k tomu nedostaneme. To je důležité, že se to zkrátka mění.
Mění se to, to je jedna věc, a druhá věc je ta, že se čekalo na naplňování jakýchsi dohod, tedy z Anchorage, a ministr Lavrov řekl nedávno, že duch Anchorage, že vyšuměl, takže proto teďka, jak se Rusové vystupují teda tady k tomuto řešení. Oni v podstatě v momentě, když to nedodrželi a podrazili Ukrajinci v době, když vlastně už ty Rusové byli v Kyjevě, protože ta původní speciální vojenská operace, ta trvá opravdu velmi v krátce. Ty Rusové už byli v Kyjevě. Tam za parašutisté a další a udělala se dohoda, oni se stáhli s tím, že tedy byli slíbeni určité věci a ty Ukrajinci jim padli dozad, hnali je potom zase zpátky, úplně tam, odkud přišli, začali doplňovat armádu a zbraně a armádu i z cizích zdrojů a tak dál. A to byl někdy podzim 2022, tak už tam začala normální klasická válka. Takže ještě další 3 roky to hrát jako, nebo tak 3 roky to hrát jako speciální vojenskou operaci, si myslím, že to mělo přijít do tohoto módu, to mělo přijít už tenkrát a už to mohlo být dávno hotové, ale zase zase chápu, že nešlo moc tlačit na pilu, aby z toho nebyla třetí světová, takže tady se to těžko posuzuje. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že panika nad Černým mořem, bitva o Krym, ruské mobilní palebné skupiny nejsou schopny sestřelovat ukrajinské UAVčka, která lítají ve výšce 800 metrů. V Kyjevě naopak, že schořily tři sklady. Víte, jako, když to řeknu, jako pro přehlednost, co se tam vlastně děje, tak Rusové postupují po zemi, to postupují dál, směrem na Kyjev, na všech frontách, a jinak je to, jinak jako je to boj prostřednictvím těch dronů a raket, kdo komu co zničí. Jo. Ale pořád jako tady vidíte jednu věc, že prostě pokud se to někde zastaví, a či před Kyjevem, za Kyjevem, to je jedno, a ten západ bude mít odkud, jak si ještě z Ukrajiny střílet jako další rakety a posílat další UAVčka, tak ta válka neskončí. Tady pokud prostě by Rusové obsadili celou Ukrajinu, tak pak je tam jiná věc, protože při tom pokračování už by museli ten západ střílet z území někoho jiného a pak už bude tedy přímo zasažitelné tedy to území někoho jiného a to už začne být problém. Teď je to na té Ukrajině a to nikoho nepálí, takže pod rouškou Ukrajiny tam prostě každý dělá, co umí. Což je také špatné, protože to také tu válku jenom prodlužuje. Pojďme se pojít na další zprávu. Ta není, ta hovoří, nebo ještě tady v rámci toho na doplnění, tak s tím, že tedy byl 16. při útoku dronu ozbrojených sil Ukrajiny zabit hlavní inženýr záporské jaderné elektrárny Oleksandr Jakovlev, jak informoval generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov. Zahynul také jeho řidič Dmitrij Filipov. Oba cestovali vozem Toyota Camry po silnici mezi záporskou jedenou elektrárnou a Energodarem. Takže vidíte, že prostě jako k čemu se teda tady jak si uchylují, to už je normální terorismus beze všeho jako jiného. Jinak noční nálet letecké údery na Kyjev, Bělohorodce, v Bučanském okrese, tak byl v noci zničen skladový hangár vedle fotbalového hřiště a tak dál, logistické centrum Rapid, několik skladových hangárů, nová pošta v rámci města a tak dál. Takže zase informace o tom, co bylo zničeno, tak si navzájem si tady drony ničí jaksi svá aktiva, ale faktem je to, že prostě aby se to zvrhlo ta válka na tohleto, tak to by bylo jako špatné. Tam je prostě potřeba nějakým způsobem toto konečně zastavit, protože ta Ukrajina v podstatě s výjimkou teda těch dronů a případně nějakých raket a hlavně dronů, tak ona v podstatě už své možnosti ostatní vyčerpala. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na Uršulku, chudinka Uršulka. Kyjevské prázdniny prý skončily. Marie Zacharová zhodnotila hru von der Leyenové na schovávanou v bunkru. O co jde? Incident se odehrál 15. července během tiskové konference předsedkyně Evropské unie v Kyjevě, kdy zazněla sirena leteckého poplachu. Podle Euroaktivu zvuk siren donutil von der Leyno a novináře, kteří ji doprovázeli, o několik okamžiků později vyhledat úkryt v hlubokém podzemním bunkru pod hotelem Intercontinental. Pozoruhodné je, že se to stalo právě tedy ve chvíli, kdy evropská představitelka novinářům popisovala situaci na Ukrajině. Politický komentátor pro kp.ru Alexander Gamov incident ironicky okomentoval a označil šéfku Evropské komise za chudáka Uršulu a velmi bojácného zbabělce tady. Na briefingu ruského ministerstva zahraničí se Marie Zacharové zeptal, zda paní von der Leyenová po tom, co zblízka spatřila válku, jejíž je jednou z vinic, prozře nebo zda jí strach ochromil na dlouhou stranu, na dlouhou dobu, tak řekla, už nemá smysl tam jezdit, tedy myšleno do Kyjeva. Takže toto se stalo, řekla, že komentovala to ostře Maria Zacharová a doporučila západním politikům, aby se do ukrajinské metropole už netáhli. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že SU-35, což jsou teda ty moderní ruské stíhačky, že by mohl brzy dosáhnout počtu 400 kusů, protože roste exportní i domácí poptávka, a to prudce. A vlastně to SU-35 narušuje úplně doktrinální přístup na to, čímž jeho válečné plány činí od samého počátku odsouzenými k neúspěchu. A právě proto politický Západ uvaluje na země, které chtějí tento letoun získat, nejrůznější sankce a omezení. Pokud by některý suverénní stát provozoval celou flotilu superflankerů, tak by bylo mnohem obtížnější najít v něm chemické zbraně nebo nedostatek svobody a demokracie. Takže v posledních letech Rusko výrazně zvýšilo výrobu svého nejmodernějšího víceúčelového stíhacího letounu, určeného k získávání vzdušné převahy, a dneska už tedy legendárního SU-35. A ten nárůst odráží strategický přístup Moskvy k měnící se geopolitické realitě. Jinak je ten SU-35 nejznámější svou supermanévrovatelností, pokročilou avionikou a širokou škálu špičkových schopností pro boj vzduch-vzduch i vzduch-země. Vzrostoucí výrobou jsou důsledky patrné nejen v Evropě, také na Blízkém východě a v asijsko-pacifickém prostoru. Já tady jenom bych připomněl, že teď podle nějakých zpráv, takže teďka ty F-35, ty americké, které by snad jaksi měly být konkurencí, asi nejsou, ale takže teď tam nemají radarové a některé další vybavení, že to prostě nejsou tam schopní teda ty výrobci američtí zatím jako doplňovat, takže vidíte, že těch rozdílů tam asi bude v té kvalitě povícero. Hlavně, že jsme si uměli vybrat teda ty správné. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme tady na Moskvu. Širší moskevský region se v sobotu ráno probudil pod oblohou pokrytou hustými mraky černého kouře, a to po novém velkém ukrajinském útoku dronem. Zpráva je právě ze včerejška. Na sociálních sítích pak kolují videa i fotografie, které ukazují slunce, že bylo téměř neviditelné, zatímco z postižených oblastí stoupily obrovské sloupy kouře. Hlavním cílem bylo tedy údajně druhé největší logistické centrum společnosti Wildberries, což je největší e-commerce skupina v Rusku, a v moskevském regionu to bylo zasaženo. Komplex zachvátily plameny, což mělo za následek 7 mrtvých pracovníků a 24 zraněných. Současně pak byly hlášeny i zásahy do ropné infrastruktury, zatímco místní úřady zatím neposkytly úplný obraz k škod. Uživatelé pak ruských médií na sociálních sítích zveřejnili několik videí požárů, přičemž kouř pokrýval velkou plochu a vytvářel apokalyptické obrazy. Tak to bychom asi měli.
Tak já přijdu k další zprávě, která hovoří o tom, že Sergej Vladimirovič Surovikin, generál, přebírá velení nad ruskými silami v připravovaných bitvách u Kyjeva a Oděsy. Takže podle teda informací ze 16. bude velet ruské armádě v nadcházejících bitvách o dobytí Oděsy a Kyjeva, takže se zase vrací do akce a zdá se teď, že ty události nabírají na spádu, a dokonce i teďka ta vítězství v těch nadcházejících bitvách o poslední dvě ukrajinská pevnostní města Kramatorsk a Slaviansk, o kterých tady dneska byla řeč, tak se pod jeho vedením jeví více jak možná pravděpodobná. Takže je také jako zajímavé, že je na Putinově seznamu také položka, která se týká dobytí Kyjeva. Že to není překvapivé. Ono je to logické, z důvodu, o kterém jsem před chvilkou hovořil. To nejsem žádný jestřáb nebo nějaký fanda čehokoliv, ale je to logické, protože jinak bude to oscilování a těmi drony a tím tak bude pořád, tak to bude pokračovat. Takže ruská strana si o to slibuje, o to zařazení Surovikina, že z čistě taktického, strategického hlediska by celé ty akce mohly proběhnout rychleji, protože někteří považují Surovikina za mistra bleskových operací. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. Pojďme do další zprávy.
Tak, dále se koukneme. Chirurgové odstraňují těl obyvatel Tambovské oblasti ocelové kuličky. Ozbrojené síly Ukrajiny překročily novou hranici. Takže o co jde? Ozbrojená sebranka Ukrajiny zaútočila na civilní cíle sklady VB, dvojité VB. A Zelenský se otevřeně chlubí terorem a hovoří o údajné vojenské logistice, přičemž ignoruje přinejmenším jeden zcela zřejmý detail, který jeho tvrzení zcela vyvrací. Chirurgové odstraňují těl obyvatel Tambovské oblasti ocelové kuličky. Ozbrojené síly Ukrajiny tedy překročily novou hranici. Tak, při útoku dronu na logistické centrum JVB, to je to Valberis, v Tambovské oblasti zahynulo 7 pracovníků noční směny, uvedl gubernátor a počet zraněných pak vzrostl na 25. Později vyšlo najevo, že drony, které zaútočily na tento sklad, byly vybaveny šrapnely, aby způsobili co největší počet obětí. Hlavním cílem ukrajinských teroristů bylo zabíjet lidi. Podle guvernátora regionu chirurgové tedy odstraňují z těla zraněných obyvatel Tambovské oblasti šrapnely, což jsou ocelové kuličky, a podle něj to svědčí o cíleném teroristickém útoku Ukrajiny. Obyvatelé regionu nejsou jedinými obětmi tedy v Kotovsku. Tak teď se to nějak nevím. Wildberry v Kotovsku za největší a nejneličtější útok na tento region označil tedy gubernátor Tambovské oblasti toto. Takže tady máme rozšíření té předcházející zprávy, předcházející.
To je to v podstatě, co jsem prvé zmiňoval, že oni se snaží, Ukrajinci teďka vytvářet, terorizovat ruské obyvatelstvo domnění o přesvědčení, že bude tlačit na Putina, aby celou akci, celou SVO, aby ukončil. To je jako zatím je toto. Oni taky už jako moc jiných možností nemají. Další zpráva hovoří o tom, že špionáž letadla na to, že skenují Krym každý den, se chystá něco velkého, lítají nad Černým mořem a skenují, takže uvidíme, co bude. A od 11. do 18. července zaútočil na Moskevskou oblast, to je další zpráva, 1892 dronů ozbrojených sil Ukrajiny. Většina z nich byla zničena na vzdálených přístupech a pouze 207 jich bylo sestřeleno na hranicích města. Jak ukazují dnešní události, říká zpráva, tak existují značné mezery. Na sumském směru byla naše pěchota spozorována v obytné části Korčakivky, postoupila až o 3 kilometry k okraji vesnice, a kde se nachází rozsáhlý les. Zpravodajské služby na to intenzivně zkoumají Krym. To jsme zpátky na tom Krymu, nevím, proč takhle je to ta zpráva proházena. V blízké době se očekává zvýšený tlak nepřítele, takže uvidím, co tam bude. V posledních týdnech postihly všechny obyvatelé Krymu výpadky elektřiny a vody, zatímco průzkum na to po celou tu dobu probíhal nepřímo, využívaly se satelitní snímky, avšak letectvo nebylo nasazováno v takovém rozsahu, jak je pozorován už více než měsíc. A tady od minulého týdne na Černým moře létají všichni. Britský letoun elektronického průzkumu RC-13-135V, dvojité V, americký speciální letoun CL-650, jen včera letoun NATO E-33A, letoun E-3F, francouzské letectvo v doprovodu dvou stíhaček Rafale, francouzský námořní Atlantic 2, francouzský Saab 340 a ATR-72 tureckého námořnictva. A u pobřeží Bulharska pokračuje cvičení NATO Breeze 2026. Včera provedl na Černým mořem neveřejnou misi také letou NATO RQ-4D. To je, pokud se nemím, to je to amerikánské UAVčko, prostě ten bezpilotník veliký. Pojďme dále, asi do dalšího koše.
Tak, přepínám obraz, koukneme se na Blízký východ, že ano? Počkat, špatně, Martine, ještě jeden tady. a jedničku máme Tuna. Totální požár na Blízkém východě, výměna úderů na saudských a jemenských letištích, takže to je z pondělka, že, nebo z úterka. Saudská Arábie a Jemen se opět ocitly tedy na cestě všeobecného vojenského konfliktu po těžkém leteckém útoku na dráhu mezinárodního letiště Saná. Jehož cílem bylo zabránit přistání íránského letadla Mahan Air, které vezlo delegaci Hutiů. Útok, na který se kterému se přihlásila mezinárodně uznávaná jemenská vláda s podporou Riádu, fakticky ukončuje období příměří a vyvolává rozhořčenou reakci pro íránských povstalců, kteří reagovali útoky na saudské letiště Abha a vydali válečné ultimátum, v němž prohlásili saudský vzdušný prostor za válečnou zónu pro mezinárodní letecké společnosti. Současně iránské revoluční gardy uvádějí. Zaměřili jsme se na a zničili několik skladů pro skladování zbraní a součástí nepřátelských lodí a letadel na základně Sheikh Isa v Bahrajnu, stejně jako na runway, kde byly drony MQ-9 zaparkovány na této základně Ali al-Salem v Kuwaitu, což vedlo ke zničení několika dronů. Takže i tady situace houstne.
V tom útoku na to letadlo v Saná, když přistávala ta delegace těch Hutiů, jako je to s prominutím velká prasárna, oni se vracují z pohřbu toho Chameneiho, jo, takže aspoň tady při těch příležitostech by jaksi měly být určité věci ctěny, ale vidíte, že v dnešní době není ctěno už vůbec nic. Když mohu hovořit o tom Bahrajnu, tak další zpráva hovoří o tom, že noc se tam změnila v den, několik úderů na cíle Spojených států. Byl zasažen také největší dodavatel americké armády na Blízkém východě, jeho aktiva, firma Halliburton. A jednak v tom Bahrajnu tedy, tak tam ty balistické rakety zasáhly základnu Sheikh Isa, o tom byla řeč, a velitelství americké 5. flotily. A Bahrajnci se tvrdí, že iránské rakety byly zachyceny leteckými systémy Patriot, ale k tomu nedošlo, jak ukazují potvrzená videa, a současně iránské drony v Kuwaitu zasáhly komplex, kde sídlí Halliburton, největší dodavatel americké armády. A ty útoky drony zasáhly údajně Halliburton v oblasti, on je to také gigant v oblasti ropných služeb a logistiky, s kontrakty na americkou vládu. A jinak KGL, společnost Kuwait a Gulf Link, kterou vlastní stovky milionů amerických vojenských kontraktů na distribuci potravy na těžké dopravy, tak ta sídlí vlastně ve stejném komplexu, takže ty zásahy nebyly jen tak. Chaos také panoval v Jordánsku, kde byl také cílem desítek iránských raket. Pojďme dále, ona totiž se ta situace začíná vyvíjet i v tom okolí toho Iránu, nejenom tedy jaksi v tom Iránu přímo.
Tak, začíná prý světová válka. Operace Blesk ničí americké základny po celém světě a přicházejí první záběry bitvy, která změní dějiny lidstva. To je z 15. Podle tvrzení Teheránu zasáhly útoky dronů a balistických raket letiště se stíhačkami F-18 v Jordánsku, americké logistické centrum v Kuwaitu a hangáry s vojenskou technikou taktéž v Bahrajnu. Nové kolo íránských odvetných úderů následovalo souběžně tedy s americkými útoky na desítky cílů podél íránského pobřeží a v blízkosti tedy Hormuzského průlivu. A americké centkom velení, že ano, potvrdilo, že jeho síly pokračovaly v útocích na íránská vojenská zařízení, nepotvrdilo však rozsah škod, a o níž informoval Teherán. Drony zaútočili na základnu El Azraq v Jordánsku, s tím, že iránská armáda oznámila, že pomocí dronů zaútočila právě na leteckou základnu El Azraq, tedy v Jordánsku, kde jsou rozmístěni američtí vojáci a jejich F-18, že ano. Tak, toť asi k tomu. Je toho hodně, ale musíme valit dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Irán slibuje vymazat americká aktiva v celém regionu, pokud Trump uskuteční své nové hrozby. A to varování přichází po nových reakcích těch iránských revolučních gard na ty americké údery proti Iránu a poté, co Trump znovu pohrozil zničením elektráren a mostů v zemi. To ústřední velitelství Chatam al-Anbiya iránských ozbrojených sil vydal 16. července prohlášení, v němž varovalo Washington, že pokud americký prezident Donald Trump uskuteční své nejnovější hrozby, tak po americké infrastruktuře v celém regionu nezůstane ani stopa. To varování následovalo po několika nočních odvetných operacích, které Teherán provedl proti americkým silám regionu v reakci na nejnovější údery Washingtonu proti Islámské republice. To budou nepochybně ty věci, o kterých jsme teďka před chvilkou hovořili. A jinak ten vojenský mluvčí Ebrahim Zulfaghari se odvolal na Trumpovu nejnovější hrozbu bombardovat mosty, elektrárny a klíčovou infrastrukturu, civilní infrastrukturu, stejně jako na možnost nasazení pozemních sil. To je také záležitost, o které jsme dneska už hovořili na začátku. Pojďme dále.
Tak, dále nám to pokračuje s tím, co jsem říkal já. Takže Irán tvrdí, že zasáhl americké síly v Al-Tanf, taktéž v Sýrii a bahrajnské rafinérie. Největší rafinérský komplex Bahrajnu, který vlastní místní ropná společnost Babco, byl zasažen iránskými raketami a vážně poškozený. Současně Iránci tvrdí, že zasáhli také americké centrum speciálních operací v Al-Tanf v Sýrii, kde zničili vrtulníky, radarový systém a způsobili smrt několika amerických důstojníků. Prý tedy, pokud by to bylo potvrzeno, byl by to první známý přímý iránský útok proti americkým silám v Sýrii během této války. To Al-Tanf je jednou z nejdůležitějších, nebo je tato základna amerických základen na Blízkém východě a sehrála klíčovou roli v syrské občanské válce. Pokud jde o to Babco, který společnost provozuje bahrajnský strategický rafinérský komplex, který po nedávném rozšíření dokáže zpracovat, nebo spíše dokázal, že ano, přibližně 400 tisíc až 405 tisíc barelů surové ropy denně, což je zase důležité pro amíky. Tak.
Další zpráva je velmi zajímavá. Irán varoval J.D. Vance, že Kushner a Witkoff, to jsou ty dva stálí emisaři, jinak realitní agenti, zneužívali mírová jednání jako zástěrku pro osobní obchodování na základě neveřejných informací. No, ani mi to nepřekvapuje. Překvapuje mě cokoliv jiného, protože oni tady dál říkají, že ty iránští představitelé vyčíslili zisky z obchodování na základě neveřejných informací, které souvisejí s válkou do června, na 9 miliard dolarů a formálně požadovali, aby polovina této částky byla přidělena Iránu. To je velmi zajímavá, velmi směná myšlenka. A iránští vyjednávači začátkem letošního roku zaslali soukromé varování americkému viceprezidentovi J.D. Vanceovi, v němž uvedli, že zvláštní vyslanci Spojených států Steve Witkoff a Jared Kushner zneužívají své role při jednání k získávání zisků na finančních trzích, jak informoval 16. července server Dropside News. No, ty iránští vyjednávači předali to varování Vencemu prostřednictvím tam osoby, která jednala nebo byla účastná těch jednání na konci června u Lucernského jezera ve Švýcarsku. Sdělili mu, že tato dvojice se více zajímá o zisky z neveřejných informací získaných během jednání, než o dosažení dohody, která by ukončila válku proti Iránu. No, ono je to zajímavé, vážení posluchači, ještě z jednoho důvodu. Oni oba dva jsou členové Chabad Lubavitch. To je velmi zajímavé toto. A já se divím, že když Jared Kushner je zetěm v podstatě skutečného Trumpa, tak se divím, že je tedy tady k tomu vůbec jako posílán. Ale tam jako mají v Americe jsou různé zvyklosti. Tam jako na to, abyste mohli jednat v diplomatických funkcích, tak nepotřebujete na to ani vzdělání a tak dále, protože oba dva z nich jsou realitní makléři. Takže pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Jemenští Husiové čekají na rozkaz Teheránu k uzavření průlivu Báb al-Mandáb. V současné válce tedy s Izraelem a Spojenými státy Teherán zatím jen málo využívá jednoho ze svých hlavních spojenců v regionu. Jde o jemenské hucíské hnutí, o jejich povstalce, respektive jejich polovojenskou sílu Ansar Allah. Jedná se o významnou sílu především díky její geografické poloze. Tak, Irán požádal Huci, aby byli připraveni kdykoliv tedy uzavřít průliv a zastavit lodní dopravu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním se na své zdroje. A bojovníci Ansar Allah zasáhnou, pokud americká vláda zaútočí na iránskou energetickou infrastrukturu, jak Trump tedy opakovaně varoval, nebo spíše vyhrožoval, že ano. O této myšlence jednalo tedy vedení Islámské republiky a informace byla předána íránským spojencům z řad Hucíů. Sdělili pak agentuře pod podmínkou anonymity dva vysoce postavené íránské zdroje a jeden regionální zdroj obeznámený se situací. Takže to bude housnout.
To bude housnout. To nakonec tomu nasvědčuje i další zpráva, kterou tady mám. Ta hovoří o blízkovýchodní třešničce a s tím, že Irán zničil americký sklad munice v Iráku a byly tam zničeny patrioty. Je velmi zajímavé. Iránské síly zahájily novou sérii úderů proti cílům na Blízkém východě v reakci na americké bombardování svého území a jedním z cílů se stal největší americký vojenský sklad munice v Iráku. Úder na sklad způsobil sérii sekundárních detonací, které následně vyvolali několik požárů vzdálených od sebe stovky metrů. A jedním z důsledků té detonace ve skladech v iráckém Kurdistánu byl výpadek elektrické energie v několika oblastech v důsledku poškození jak elektrického vedení, tak i jeho podpěr. To znamená, že tam padaly i sloupy. A zničení skladu munice na severu Iráku lze bez nadsázky označit za blízkovýchodní třešeň nebo třešničku. Rozsah byl podstatně menší, ale oba případy spojovalo to, že explodovala munice americké výroby, včetně protiletadlových raket protivzdušné obrany. A iránská televize zároveň uvádí, že při úderu na vojenský objekt byl zničen americký systém protivzdušné obrany Patriot, který základnu ve skutečnosti chránil. Ta základna zasežená iránskými drony se nacházela na okraji Erbilu, správního centra iráckého Kurdistánu. Takže tolik tedy k této informaci.
Tak, dále se koukneme. Irán prý zasáhl základnu CENTCOM v Kataru, to je to velitelství, že ano. Na základně Al-Udeid se obvykle nachází přibližně 10 000 příslušníků americké armády a z katarské Dauha přicházejí nepotvrzené informace o možných iránských útocích v oblasti, kde se nachází právě americká letecká základna Al-Udeid. A pozdě v noci se objevily také zprávy o údajném útoku na základnu CENTCOM umístěné v Jordánsku. To jsou ze včerejšího dne zprávy. Stejné informace hovoří o vážně zraněných amerických vojáků. Jde o jedno z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení, tedy na Blízkém východě. Avšak zatím neexistuje žádné oficiální potvrzení ze strany amerických ani katarských úřadů, že by byla základna zasažena nebo že by utrpěla škody. Já vzpomeneme, že tedy ještě Al-Udeid, tam slouží přibližně 10 000, jak jsme říkali, amerických vojáků a funguje to jako předsunuté velitelství centrálního velení ozbrojených sil USA CENTCOM, odkud jsou zase koordinovány operace v celém regionu. Katarská vláda zároveň opakuje, že tato konkrétní základa nebyla využívána k útokům proti Iránu a snaží se tak zachovat diplomatickou rovnováhu. No.
Další zpráva hovoří o úplném zničení americké základny Muwaffaq Salty v Jordánsku Iránem. A ta Muwaffaq Salty je jedním z hlavních amerických obchodních zařízení na Blízkém východě. A jsou tam dva mrtví, mnoho zraněných, úplné zničení zařízení, to je údajně důsledkem tedy toho přímého útoku středně doletovou balistickou raketou na americkou základnu Muwaffaq Salty. A ty údajné ztráty patří 480. stíhací peruti amerického letectva. A to video, které teda tady vám asi nepředvedeme, tak ukazuje okamžik, kdy teda iránská raketa zasáhne to americké zařízení. Takže není pochyb, že ho jaksi zasáhla. Ty americké ozbrojené síly právě dorazily na základnu Muwaffaq Salty v Jordánsku, když přišli z letecké základny s Špangdálem v Německu, když došlo k balistickému raketovému útoku revolučních gard Islámské republiky. To znamená, že musíme mít ty Iránci velmi dobré informace. Tam dostali posilu tedy z Německa a hned to bylo bombardované. Pojďme dál.
Tak, zase něco bylo zasaženo. V Kuwaitu prý Američané vysílali video ze startu rakety Atak MS. Iránci spatřili prý místo odpalu a zasáhli následně raketami. Střely Atak MS jsou tedy přesné zbraně vypouštěné z mobilních platform, jako jsou HIMARS, takže tady je ten jeden nákladáček s tou startující raketou. Vidíte, video, které tedy vyšlo na světlo, zachytilo okamžik, kdy americké síly odpálily rakety Atak MS z platformy HIMARS v oblasti Kuwaitu směrem tedy k Iránu. Tento čin však vyvolal odvetu o něco později, prý asi o hodinu, když Irán zasáhl drony dvě americké vojenské základny v Kuwaitu, protože Američané jim vlastně dali souřadnice. A přesto k odvetě došlo, protože americký voják nahrál video ze startu Atak MS, v důsledku čehož tedy Iránci lokalizovali místo odpalovací rampy a odpověděli balistickými raketami. Jak bylo uvedeno tedy v oznámení vysílaném přes telegramový kanál, cíly byly muniční sklad amerických ozbrojených sil v táboře nebo kempu základně Udairi, stejně jako radarový systém Patriot a radar pro letecký průzkum letecké základny Ali al-Salem. Tak, to by asi...
No to, aby to amerického vojáka, nevím, co s ním provedli, protože to je jako opravdu, to je jako je věc tady. No, další zpráva hovoří o tom, že iránský, a to je zajímavé, existuje iránský plán na pozemní invazi do Kuwaitu. A cílem je obsadit americké základny v Kuwaitu a zajmout vojáky. To je velmi zajímavé, čili tady to vypadá, že ty Iránci, že teda to přenáší dál ten boj a že přicházejí do protiútoku. Krize na Blízkém východě se přesouvá do totálně regionální války, protože po hrozbách raketových útoků na Emiráty vychází najevo, že Teherán vážně zvažuje možnost pozemní invaze do Kuwaitu. A cílem operace bude obsadit strategické americké vojenské základny a zajmout tam umístěné americké jednotky. A informace vychází z prohlášení předních iránských analytiků a úředníků, které jasně dávají najevo, že pokud Washington bude pokračovat v vojenské kampani proti Iránu, tak Teherán bude reagovat na všeobecně rozsáhlý protiútok. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak a dále se jdeme kouknout už do dalšího. Koukneme se tedy na USA. A ty máme here, jednička. Je tady zase dublována ta zpráva, že Lindsey Graham zemřel v Kyjevě, nikoliv ve Washingtonu DC. Tak, zveřejněno v neděli 12. už to bylo to první. Takže co tu máme? Cesta do Kyjeva zahrnuje let do Polska a poté 8 až 10 hodinovou jízdu vlakem. Navštívil přece továrnu na drony v Kyjevě, kterou Rusové zasáhli pak následně raketami. A neměl tedy dost času v sobotu ráno opustit Ukrajinu, jet vlakem do Polska a poté se vrátit zpět do Washingtonu. Vyšší představitelé Pentagonu mluví o smrti senátora Grahama, Lindseyho Grahama během inspekce továrny na drony v Kyjevě. Když členové kongresu cestují do Polska, standardní postup pro většinu amerických kongresových delegací a mnoho dalších západních představitelů cestujících do Kyjeva od začátku speciální vojenské operace je následující. Takže přiletět do Polska obvykle Rzeszów Jasionka, že ano, nebo letiště Varšava Chopin a přestup tam na vlak, odkud nastupují do bezpečného nočního vlaku provozovaného ukrajinskými drahami, a to ze stanic Přemysl nebo Varšava směr Kyjev. Vlak je často speciálně organizován se zvýšenou bezpečností. Tak a cesta trvá přibližně, to je docela časový úsek rozdílný jako u Českých drah, 8 až 12 hodin přes noc. Tak, kompletní návštěva od dveří ke dveřím, který často dá na 12 až 24 hodin z USA, včetně letů a přestupů. Se zde hovoří, nevím, jestli teda Lindsey Graham lítá nějakou linkou, kde se musí přestupovat, to fakt nevím. Maximálně tak na doplnění paliva.
Já si myslím taky, no. Další zpráva je také zajímavá. To je z různých novin Daily Mail, Sun, Financial Times, Daily Express, Telegraph a podobně The Guardian. A které jako říkají, že Trump poslal Putinovi osmislovný vzkaz. Dále tvrdí, že Rusko plánuje útoky na NATO, tak to oni tvrdí pořád. A ve Spojených státech, že se mluví o výsadku. Tak se na to pojďme podívat. Takže nejprve, Trump poslal Putinovi vzkaz ohledně Ukrajiny, který se skládal z pouhých osmi slov. A Bílý dům v reakci vyjádřil ochotu uzavřít dohodu. Mezitím se na to obává, že Rusko plánuje útoky. A aliance vyzvala k urychlenému posílení bezpečnostních opatření. A na tomto pozadí se ve Spojených státech začalo mluvit o vojenském výsadku Pentagonu. A o vojenském výsadku a Pentagon uspořádal jednání. Je to trošku takové neurovnané, zmatené. Pojďme nejprve k tomu vzkazu. Ten americký prezident Trump učinil v rozhovoru pro Fox News důležité prohlášení, které se týká Ukrajiny. Na otázku, kdy konflikt skončí, tak šéf Bílého domu odpověděl, že věří, že se tak stane během jeho prezidentského období, tedy do roku 28. Na otázku, co by vzkázal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, Trump odpověděl, že nechce zacházet do podrobností, ale obecně opakuje stále to též. A říkám, Vladimíre, je čas přestat, je čas ukončit válku. A proto tu Ukrajinu Američané nadále financují a vyzbrojují. To je jako opravdu dobré. A na základě reakcí Trump dospěl k závěru, že ruský prezident je připraven uzavřít dohodu. Ve skutečnosti na tom není nic nového. Moskva vždy upřednostňovala politické a diplomatické prostředky, zatímco Kyjev opakovaně sabotuje mírový proces a spoléhá na pokračování bojů společně se západními spojenci. A britský deník Daily Express uvádí, že Trumpovo vyjádření přichází v době, kdy Ukrajina podniká údery proti klíčovým ruským silám, včetně ropných tankerů, a zároveň Rusko zasílilo útoky na hlubokovodní černomorské přístavy Ukrajiny v Oděské oblasti. A tady samozřejmě to přístavy představují klíčový prvek ukrajinské ekonomiky, protože pomáhají jak si udržovat obchodní příjmy a přístup na mezinárodní trhy navzdory tému pokračujícímu konfliktu. Tady dále k tomu Rusko plánuje útoky na NATO, tak stejný deník Daily Express zveřejnil článek s titulkem Obavy z třetí světové války vzrostly poté, co se NATO varoval, že Rusko plánuje útoky. Takže to varování přišlo odkud jinde z Litvy, která tvrdí, že Rusko může plánovat útoky na evropské země. To bude toto highly probably, to tady taky známe, zejména na energetickou dopravní infrastrukturu. A v reakci na to litevský prezident Gitanas Nausėda navrhl posílit bezpečnostní opatření v polských zemích a Polsku, po baltských zemích a Polsku. A jinak ve Spojených státech se mluví o výsadku, a zatímco Rusko vede speciální vojenskou operaci a Spojeným státům se nedaří vyřešit konflikt s Iránem, tak Pentagon náhle obrátil pozornost ke Kubě a stanice CBS odvoláním na několik amerických představitelů uvádí, že americká armáda začala zkoumat vojenské možnosti vůči této republice, včetně rozsáhlého obojživého výsadku. Podle CBS se na konci června uskutečnil plánovaný vojenský briefing, na němž byly projednávány obrysy možných operací. Z druhé stanice však ujišťují, že jde pouze o projednávání možných scénářů, nikoliv o konečné rozhodnutí. Ani prezident Trump, ani vedení Pentagonu žádnou akci proti ostrovu neschválili. Takže tolik teda tato poměrně obsáhlá zpráva.
Tak, jdem se kouknu dál. Zdroje amerických zpravodajských služeb prý tvrdí, že válka s Íránem je jen záminkou k získání exotické či dokonce mimozemské technologie. To foto je tedy jenom ilustrační, ano. Má se jednat o obrovskou vápencovou jeskyni v iránském pohoří Zagros. Údajně kryptá ukrývá fascinující artefakt neznámého původu. Jsou to kůželovité průsvitné stalaktity, které nepřirozeně a trvale září červenou barvou a vyzařují neproniknutelné silové pole, které blokuje hmotu i energii. Íránská vláda se údajně je tuto jeskyni a stalaktity tedy objevila v roce 1983 během osmileté iránsko-irácké války. Poté, co armáda Islámské republiky iránské vystupovala iráckou četu až k prastaré nezmapované propasti v pohoří Zagros. Iráčané tedy, kteří tuto byli tedy v početní a palebné převaze, se v naději, že uniknou svým pronásledovatelům, uchýlili do této jeskyně a sestoupili pouze 45 metrů do hlubin země, než narazili na neviditelnou bariéru, za níž visely ze stropu karmínové rampouchy. Zmatení Iráčané, tedy neschopni pokračovat, se vrátili zpět, ale jakmile se dostali na povrch, zjistili, že jsou obklíčeni komandy islámských revolučních gard, těch iránských, a Iráčané zahynuli na místě, rozstříleni palebnou salvou. Revoluční gardy, které měly podezření, že se v jeskyni mohou ukrývat další vetřelci, se stoupili dolů a byli zastaveni taktéž průhlednou bariérou, nebo asi tady by mělo být spíš neprostupnou, nevím. A teď je to tady celé rozopisováno, jak by to vlastně mohlo být. A Real Raw News k tomu mají článek, který je zde převzatý. Takže se na to můžete kouknout.
Další zpráva je taková kombinovaná. Je to v podstatě soubor nějaký z American Media Group, kde se hovoří, nebudu říkat o tom, co bude a v termínech, co tady mají, protože to je nevděčné a obvykle to nesedí. Nehledě k tomu, že si musíme uvědomit, že tempo a vůbec vývoj, který je ve Spojených státech a u nás, tady v Evropě, kde vlastně sedíme tedy, řekl bych, ve hnízdě tedy globalistů, tak je odlišný. Nicméně, bavme se zatím, nebo řekněme si to, co zatím jaksi bylo. Ve čtvrtek 16. července, co proběhlo? Ve čtvrtek 16. července Hamas propustil poslední žijící izraelská rukojmí. Izrael propustil 2000 palestinských vězňů a příměří v Iránu a na Blízkém východě bylo zaktivizováno. Tvrdí tato zpráva. Dál, tady tvrdí, že v sobotu, to zná včera, 18. července, že začíná 48-hodinový výpadek proudu. Tak tady určitě ne, ale možná v Americe někde ano. Banky, že jsou tedy už vlastně zavřené, že to je pod kvantovým finančním systémem a tak dál. V neděli, že tedy začíná operace finální pečeť, a se říkám, buďme jako při zemi. V každém případě to, co je zajímavé, tak se hovoří o tom, že aliance zavádí medvědy po celém světě, to je jako velmi důležité, po EBS by to mělo být volné, snad jako pro všechny, tak uvidíme. Dále finanční reset, tak ten kvantový finanční systém už je živý a ten federální rezervní systém skončil, PET skončil. V pátek 14. července EBS pouští vysílání pravdy. No, já bych tady chtěl jenom podotknout jednu věc, upozornit na to, že to 24. července, že by se měly dít jaksi i určité záležitosti, které se snad týkají toho záblesku, ale to je jako mimo tuto zprávu, to je ze zpráv jiných, takže uvidíme. V každém případě teďka do toho konce měsíce by teďka měl být jaksi historicky převratný vývoj, tak jako uvidíme, co bude dál a mějme na paměti, že to, co bude někde, tak to nemusí být nutně u nás, prostě proto, protože tady v Evropě jsme pozadu, téměř ve všem. Takže pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme na boomerang, který se i hned prý vrací. Útoky dronů řízených americkými satelity, tedy Starlinkem, že ano, na ruské rafinérie náhle ovlivnily ceny, tedy tyto útoky pohonných hmot v USA. Tak, je to z Reuters. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie měly pro americké spotřebitele neočekávané důsledky. Poté, co Rusko tedy minulý týden zakázalo vývoz motorové nafty, překročila její průměrná cena v USA hranici $5 za galon a růst cen odráží celosvětový boj o dodávky tohoto paliva, které je klíčové samozřejmě pro zemědělství, stavebnictví a nákladní dopravu. Rusko, jeden z největších světových vývozců motorové nafty, bylo nuceno omezit dodávky kvůli nedostatku na domácím trhu způsobenému útoky ukrajinských dronů. Tak, další tlak na trh vytváří eskalace konfliktu na Blízkém východě. Nová vlna amerických úderů proti Iránu znovu vyvolala zase obavy o lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což dále podporuje růst cen energií. No, tady už to vidíme na benzínkách taktéž, ano, fronty a ceny zase. Nafta už u nás tady byla skorem 40 korun za litr a fronty jsou tam furt.
Je to hrozné, no. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy přiznaly, že Irán se přizpůsobil americkým obranným systémům. Je to zpráva od Wall Street Journal amerického a říká se v ní, že Teherán se přizpůsobil americkým obranným systémům používáním raket, které se pohybují extrémně vysokými rychlostmi a to americké centrální velení ozbrojených sil CENTCOM předtím informoval o smrti dvou vojáků v Jordánsku při odrážení teda těch iránských útoků. Tak oni nic neodráželi, oni to tam prostě nasypali. No. Ten Irán se přizpůsobil americkým obranným systému používání raket, to bylo jako řečeno, a ty zdroje Wall Street Journal tvrdí, že schopnost Iránu dosáhnout nebo zasáhnout citlivé cíle vyvolává obavy, že Teherán může dostávat poradenskou pomoc od Číny anebo Ruska. Noviny ale neposkytly žádné důkazy o tom. A jinak Washington a Teherán obnovili vzájemné ostřelování cílů to 8. července, to už máme zase za sebou, a americký prezident následně vyhlásil to příměření za neplatné, obvinil blízkovýchodní země z útoku na ty obchodní lidi v Hormuzském průlivu. A v neděli večer Irán oznámil, že uzavře námořní cestu, pokud Spojené státy nepřestanou zasahovat do regionu. Tam dokonce tam došlo k tomu, že Američané, kteří teda tady ostřelují Irán kvůli tomu, že teda tam chce vybírat jakési, to už jedno si můžeme říkat, mýtné, clo, cokoliv, takže oni sami vlastně toto chtějí dělat ještě před vjezdem do Hormuzského průlivu rovněž. Takže tam jako všichni budou tam stát v řadě a budou chtít inkasovat. To je jako opravdu výborné. Takže to je tato zpráva, pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na jo, poslední zpráva z tohoto košíku. Izrael ztrácí Washington. Kongres se prý bouří, americký a někteří demokraté chtějí vojenské sankce, tak se na to jdeme kouknout. AP, který klíčový obhájce izraelských zájmů ve Washingtonu, oficiálně odepisuje z podpory nežádoucích zákonodárců, kteří nedávno hlasovali za úplné odmítnutí přidělení finančních prostředků židovskému státu. Patří mezi ně více než 100 členů amerického kongresu. Mezi nimi jsou prominentní členové demokratické strany, jako například bývalá předsednice sněmovny reprezentantů paní chytrůška Nancy Pelosi, stejně jako někteří republikáni, kteří též podpořili zákaz pomoci Izraele. Nedostatečná podpora ze strany APECu však v současnosti politikům dodává vzpruhu vzhledem k silné, tedy proti izraelským náladám, k sílení, tedy asi proti izraelských nálad ve Spojených státech. Situace se však pro izraelské lobbysty stává čím dál tím těžší. Nedávno se jim dokonce podařilo pohádat se s J.D. Vencem, který teď v rozhovorech otevřeně kritizuje Netanyahu a tajnou službu Mossad. Izraelský premiér se zoufale snaží tedy dostat do Washingtonu, ale nejsou ochotní ho tam přijmout. A teď se kongres začal bouřit proti Izraeli. A já vím, že v Americe ty ortodoxní židé už roky protestují, aby kongres neschvaloval ty milionové pomoci státu Izrael. Sami židé ortodoxní ve Spojených státech.
No ten IPEC, to jsou křesťanští sionisté. To je jako na tom to nevšichni, to jsou křesťanští, to je skupina velmi bohatých křesťanských sionistů. To nejsou ani židé, to jsou křesťanští sionisté. Na křesťané, kteří prostě propagují tady jaksi prostě ten sionismus. To je velmi zajímavé. Ty to samozřejmě velmi štědře podporovali a já se divím, že něco takového je možné, že se to ví, nic tam s tím nedělají, protože to je jako kdyby tady někdo veřejně uplácel poslance. Já nechci spekulovat o tom, jestli se to někdy děje nebo neděje, ale potrhuji to slovo veřejně, tam se to ví prostě. Jo. Takže ať už tomu říkají lobbying nebo jakkoliv jinak, a tady jako jim to začíná kulhat, jako prostě čas už jako ne, no. Takže ty hlavně ty poslanci, vidíte, že tam je nějaký posun, že ty poslanci už nechtějí, oni už nechtějí ani být upláceni. To je zajímavé, takže vidíte, že co v tom je, buď vidí, že se tam mění poměry, nebo se bojí, aby také nebyli zahrnuti do těch, kteří pojedou na Gitmo. To je zajímavé toto, jo, a to jsou ty souvislosti. Pojďme dále na další zprávu, a to je z Evropské unie. Tahle ta první hovoří o mandátu pro suverénní, svobodnou a bezpečnou Evropu. Je to zákon o záchraně Evropy a navrácení migrantů, který má už před 500 000 podpisů, a s tím, že Evropa čili jedna z největších výzev své moderní historie, masová migrace, kterou mnozí označují jako nahrazování obyvatelstva, zcela správně, tak změnila demografickou, kulturní i bezpečnostní tvář kontinentu. A v této situaci získala významnou podporu iniciativa Save Europe Act, či zákon o záchraně Evropy, která v době vstání tohoto článku má už 538 000 podpisů. Ten článek je z 15.7. Říká se nejdříve, co je teda Save Europe Act, a je to vlastně první vlastenecká evropská občanská iniciativa od vlastně ECI, což je European Citizens Initiative, či Evropská občanská iniciativa. Jedná se o formální nástroj Evropské unie, který umožňuje občanům z různých členských států předložit Evropské komisi konkrétní legislativní návrhy, pokud se jim podaří shromáždit, slyšte dobře, alespoň 1 000 000 ověřených podpisů. A ta iniciativa byla zahájena v Římě v roce 2026 a jejími spoluzakladateli jsou osobnosti jako je Martin Selner a Eva Vladingerberg, nějaká Holanďanka. A cílem je sjednotit vlastenecké hnutí a strany napříč Evropou pod jedním silným mandátem a mezi prominentními podporovateli jsou Viktor Orbán, Santiago Abascal, Erik Zemmour, Björn Höcke a desítky dalších politiků, intelektuálů, influencerů a aktivistů. A Slovensko v podpisech předběhlo Českou republiku a zasloužilo si pochvalu od iniciativy. Úžasná práce od aktivistů na Slovensku. Rozdali plakáty letáky k iniciativě Save Europe Act poblíž Spišského hradu, čímž pomohli dostat naši kampaň k ještě větším počtu lidí. Každý rozhovor, každý leták a každý plakát prosazuje nesouhlas a přibližuje remigraci o krok blíže k Bruselu. Tam jako děkuju Libi Pavlíkové, Mladým republikánům a všem, kteří jednají a pomáhají šířit tuto zprávu. Takže jinak teda ta slovenská kampaň teda vyzývá Slováky k podpisu a ta Save Europe Act požaduje, aby politické elity v Bruselu a v národních vládách zastavili migrační nahrazování obyvatelstva, zabezpečili vnější hranice Evropy a chránili etnokulturní identitu evropských národů. Klíčovým prvkem je koncept remigrace, návrat nelegálních migrantů a těch, kteří nesplní podmínky pro pobyt. Já bych ten Safe Europe Act 2 po okamžitém zastavení nelegální migrace, zabezpečení hranic a ukončení politiky otevřených dveří, systematické remigraci, ochraně kulturní a etnické identity evropských národů a tak dále, a tak dále. Nebudu to tady rozebírat, protože to by bylo na samotný pořád, chci říct akorát jednu věc. Já samozřejmě vítám takové iniciativy, určitě jsou důležité, určitě je prostě potřeba, aby lidé se začali spojovat nad určitými cíly a čili nad tím, co chtějí, nejenom proti čemu jsou, co chtějí, ale, prosím vás, dělají to lidé, kteří jaksi nemají konceptuální gramotnost. Protože oni kdyby to tak by věděli, že oni se s tím obrací na Evropskou komisi a je to právě Evropská komise, která tady tu imigraci na základě pokynů globalistů z toho nadnárodního řízení, která to organizuje. To znamená, že oni v podstatě navrhují záři, aby šel hasit. A to se jako obávám, že jako nebude funkční. Ta iniciativa je v pořádku, ale z hlediska toho výsledku se obávám, že je to trošku jako rána vedle, ale tím to nechci jako jakkoliv jako negovat, uvidíme, co to přinese, ale obávám se, že jako jiná věc je taková, jako kde si stěžovat. Jo. Tady aspoň formálně to je nějaká možnost, je, ale je to asi tak, jako když dneska děláte někde nějaká referenda, která vadí vládě, tak vám to spočítá buď tak, že to referendum, že to nebo dost lidí, nebo prostě vám to, nebo že to referendum v tom hlasování, že to nedopadlo, nemělo dost hlasů potom, nebo vám to tam odstřelí někdo, jako třeba na Slovensku prezident a je to hotovo. Takže Slováci vědí, o čem to je. Já jsem tam s jedním kolegou ze Slovenska na toto téma mluvil. On to moc jako nechápal. Já jsem tehda jasně jako říkal, kolik ještě teda už jich měli 11 těch referend, kolik ještě potřebují, než pochopí, že v daném referendum je výborná věc, ale ne v daném systému, kde si moc jako nepomohou. Takže to je podobné. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Šup, europoslanci. Většina europoslanců hlasovala pro vstup Ukrajiny do Evropské unie a odlehčila nebo zlehčila adoraci nacismu. Podívejme se, jak hlasovali tedy čeští a slovenští europoslanci. Minulý týden byl tedy poslední před europarlamentními prázdninami. Proběhla spousta často kontroverzních hlasování. Hodně se samozřejmě hovoří zejména o chat control, že ano, ale hlasovalo se třeba i o přijetí digitálního eura anebo k Ukrajině. Jádrem věci je, že členové Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali velkou většinou 460-136 pro rezoluci o vstupu Ukrajiny do EU. Tak a já vám to tady přetočím, ať se koukneme na ta jména. Tak, teď bychom to tam měli vidět. Jo, čeští europoslanci, tak se na to jdeme kouknout. Pro rezoluci za Ukrajinu, tedy do Evropské unie, hlasovali Krutílek ODS, Nerudová ze Stanu, Kolář TOP 09, Niedermayer TOP 09, Farský stan, Zdechovský KDU a Gregorová z Pirátů. Proti hlasovali jen Ivan David, Kateřina Konečná a Ondřej Dostál, první z SPD a Kateřina a Ondřej jsou tedy ze Stačilo. Zdrželi se Bžoch z ANO, takže komplet ANO, Dostálová z ANO, Knotek ANO, Kubín z ANO, Knot ANO, Náďová ANO, Pokorná, Jermanová taky z ANO a za motoristy Staněk. Slovenští europoslanci tak pro rezoluci hlasovali Lexman, to se dalo čekat, Hojsík, Karvašová, Odor, Jar a Vězik. Proti hlasovali Milanové, Mazurek a Uhlík, paní Beňová, Luboš Blaha, Kaliňák, Judita Lašáková, Ondruš, Rotnevadělová a za ně se nikdo nezdržel. Za ty naše, ano, víte, co je nezdržet se? To je přeci tichý souhlas, pokud mlčíte, tak souhlasíte, to jenom, aby jsme si to uvědomili, jo? Jak se z toho ANO zase snaží vyvlíknout, přitom tiše souhlasí.
No, je to hrozné a dává to představu asi o tom, jakou vládu máme a dává to představu také o tom, jak ještě lidé nepochopili, že v tomto systému, který je, tak existují jenom dvě cesty, jít jako cestou menšího zla a většího zla. A obě cesty směřují k stejnému cíli. Menší zlo, tak tam to jenom pomalej a oklikou. A to je teďka přesně to, co máme. A tady to vidíte na konkrétních případech. Tak, pojďme k další zprávě. Von der Leyenová hodlá nacpat svůj kontingent do digitálního vězení. A tady potřebuji připomenout, že jednak je to teda to vedení EU, teda hodlá tedy ten kontinent přeměnit teda v dystopické peklo sledování a cenzury. A to je, prostě jedou v tom prostě podle plánu a na plný plyn, zatímco tady lidé pořád nic nevidí, pořád nic nechápou. Mnozí, neříkám, že všichni. A tady se říká, že sotva Evropský parlament rozhodl o kontrole chatu a tím i bezdůvodného dohledu nad komunikací všech občanů EU, tak hned představil své plány na aplikaci pro ověřování věku, která se má stát předpokladem pro jakékoliv používání sociálních médií. To už jde o druhou verzi aplikace. Otázka už není, říká Lejenová, zda jsou děti vystaveny rizikům online, ale co můžeme udělat, abychom jim nabídli bezpečnější start na internetu. Tak, takže ve skutečnosti jde o všechno, ale rozhodně ne o blaho dětí, na kterých fondy Lejenové nezáleží. Skutečně motivem je kontrola přístupu k internetu každého jednotlivého občana. Takže každý, kdo bude chtít přístup na online platformy, jako je X, Facebook, TikTok a podobně, tak se bude muset zaregistrovat a odhalit celou svoji identitu. Jo? Takže a to s technicky špatnou aplikací, která je snadnou kořistí hackerů. Takže podle von der Leyenové je to snadné nepoužívání v souladu s ochranou dat a open source. Takže aby to ospravedlnila, tak přirovnává to k řidičskému průkazu povinnosti nosit bezpečnostní pásy v autě nebo zákazu alkoholu pro mladé lidi. Velké změny se nikdy nestávají přes noc. Takže tady vidíte, tady takzvaný Social Media Plus, tak je její velký plán. Tento název není vybírá náhodně, nejde o jen o sociální sítě a nakonec o všechny digitální nabídky s údajně věkově nevhodnými nebo návykovými funkcemi, což se přirozeně vztahuje téměř na všechno. Takže tady zase celá libovolná definice je opět výsledou politiky. Vše, co považuje za sporné, je cenzurováno nebo podléhá schválení. A závěrečná zpráva zvláštního výboru pro bezpečnost dětí online, který byl samostatně, nebo pohodlím byl jmenován samotnou EU, tak uvádí obchody s aplikacemi AI systémy a tzv. AI společníky videohry, videoplatformy. A to, co von der Leyenová nadšeně prezentuje, co se má po letních prázdninách stát zákonem, je autoritářský horečnatý sen demokratické nelegitimní totalitářky, která se sama brání jakékoliv vlastní transparentnosti, jak dokázala opakovaným vzdáním SMS-ek v aferách ohledně očkovací dohod Pfizer. A k tomu šéf X Elon Musk situaci shrnul takto. Obvinil eurokraty z podporování masové migrace, to je to, o čem jsem před chvilku hovořil, v tom, že radikálních politik nulových emisí a masivních omezení svobody projevu u 450 milionů občanů EU. To vše bez skutečné demokratické legitimity či odpovědnosti vůči voličům. A říká, pokud je demokracie základem svobody, proč vaše pozice, říká Lejenové, jedno z nejmocnějších vůdců v EU není přímo volena lidmi, ptal se von der Lejenové. Toto není demokracie, ale diktatura ve zpomaleném záběru, jak uvádí. Takže tady to vidíte a tady předtím varujeme, protože už mají připravené digitální euro, už mají připravené další momenty, včetně vlastně to, co je chybí teďka, tak je už jenom ta digitální identita a tím pádem budou mít úplně všechno. CBDC už také mají jako teda připravené, takže jenom to rozjet. Takže počítejte s tím, že to do konce roku, že to dotáhnou. Pokud se tady nic zásadně nestane, v Mexiku se proti tomu postavilo 80% lidí odmítli to. Tohle je prostě věc, kterou je prostě potřeba si uvědomit. Teď mi tady naskakují dotazy během toho, jestli je pravda, že budeme muset taky ukončit vysílání. Nic o tom nevím, je otázka o něm, jako jak to bude, ale hlavně se k tomu netvařme. Prostě je to hra o nás a my máme být aktivními herci na jevišti, hráči na jevišti a nikoliv sedět pasivně jako diváci v hledišti. Já už o tom hovořím pořád dokola. Pojďme dále. Už to asi dneska moc nestihneme, protože jsem se rozmluvil.
No, tak, Lejno zase, Evropa chystá dronový úder na Rusko, 18 firm je do toho zapojeno, 12 miliard euráčů na reaktivní drony, které ruská protivzdušná obrana prý nezachytí. Tak teď nevím, co z toho vybrat. protože v noci zasáhly raketové údery Darnický a Sviatošínský rejon v Kyjevě, kde se nachází tepelná elektrárna a depo. V místech zásahu vypukly požáry a v noci byly zasaženy také Sumy a Záporoží, ale já jsem chtěl teda něco o těch dronech a o té Evropě a k tomu tady není nic. V tom článku, ať koukám, jak koukám.
Tak
k tomu není nic, k tomu nadpisu.
Pojďme dále, někdy se zastává. Další máme zprávy z Polska, kde se hovoří o konci éry hojnosti a také o důvodech, proč západní Evropa ztrácí životní úroveň. Odpověď, dáváme Ukrajině všechno. Takže tady to zhoršování prosperity západoevropských zemí v posledních měsících přestalo být tématem nějakých abstraktních diskuzí a stalo se hmatatelnou každodenní realitou pro miliony lidí. To, co bylo až do dneška vnímáno jako dočasné obtíže spojené s důsledky předchozích krizí, tak je stále více vnímáno jako trvalá tendence ke snižování životní úrovně. Dál to číst nebudu, protože je to dlouhé, pojďme dále, ještě něco stačíme. Víme, o čem je řeč.
Bojový humanoidní testování na Ukrajině, budoucnost na frontě. Takže humanoidní roboti, zatím známí hlavně ze sci-fi filmů, že ano, začínají vstupovat na skutečné bojiště. Americká společnost Foundation Future Industries testuje své bojové letouny Phantom na Ukrajině, což vzbuzuje jak zájem, tak řadu technologických výzev. Budoucnost, ve které bude umělá inteligence ovládat různé typy zbraní, může být blíže, než si myslíme. A tak vize humanoidů jako zaměstnanců nemocnic a výrobních závodů nebo dokonce emocionálních společníků se stávají skutečností. Ukrajina se teď stala významným testovacím polem pro mnoho výrobců zbraní, včetně západních partnerů. Navzdory velkolepým oznámením zůstávají humanoidi spíše vizí budoucnosti než hotovým řešením. Tak. Mezi investory patří mimo jiné Eric Trump, což může... Je tady Erik, tak já nevím, jestli je to fakt dobře. To je syn Donalda, já nevím, což může naznačovat rozvojový potenciál projektu. Na bojišti mohou humanoidi podporovat logistiku, přepravu, vybavení nebo provádět průzkum. Generální ředitel společnosti Sanket Patak také předpovídá, že v budoucnu budou provádět bojové mise vyžadující přesnost a minimalizaci civilních obětí. Tak, asi tím to můžeme překročit. Až 20 tisíc jich tam chtějí mít, že ano? Všech možných.
No, je tomu tak. A tady já se dostávám do Maďarska na skok a tady je to velmi zajímavé. Ta zpráva hovoří o tom, že maďarský prezident Sulyok končí hanebné zneužití moci, jak k tomu říká, a Orbán mluví o tyranii, o co jde. Maďarský prezident Tamáš Sulyok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončí jeho prezidentský mandát předčasně. Informuje o tom agentury MTI a Reuters. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku. Prostě Maďar zneužil toho, že tam mají ústavní většinu, udělali se nové zákony a prostě maďarského prezidenta v průběhu funkčního období prostě odvolali. Maďarskému prezidentovi řekli, tady to podepiš, když to nepodepíšeš, tak my tě stejně přehlasujeme a vyvedeme tě tady odsud v podstatě. Takže on měl, jaksi neměl jakou jinou možnost, teda, než to podepsat. Takže to je jako jedna věc. On to také v sobotu uvedl a v tom, co ještě součástí toho ústavního dodatku, který si oni teda jako vytvořili, je také omezení působení poslance v parlamentu na 12 let. A to má tedy zajistit, že několik prominentních zástupců strany Fidesz v dalších parlamentních volbách už nebude moci kandidovat. A ústavní soud má znovu získat pravomoc přezkoumávat zákony, které se týkají rozpočtu a jeho soudci mají opět odcházet do důchodu v 70 letech. To znamená, že ústavním soudcům Maďar nahrál, aby si je získal. Takže tady vidíte, jako, jak to funguje. A tady, jak si hovoří o tom, že bude posílena soudní autonomie tím, když mandát prezidenta dokonce zanikne a ústavní soud bude osvobozen. Takže uvidíme, jako jak to bude. To znamená, že on vlastně se vlastně stane samovládcem, tedy Maďar v Maďarsku. Toho nedopadne dobře. Možná, že měl něco domluveno s Orbánem, ale pokud ano, tak ho podrazil toho Orbána. A to takže silně. Takže předávám slovo.
Tak ještě Maďarsko. Maďarsko zablokovalo vyjednávání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Píší o tom ukrajinská média. Podle nich Maďarsko během zasedání pracovní skupiny pro rozšíření EU, která projednávala otázku Ukrajiny a Moldavska, nečekaně zablokovalo otevření vyjednávacích klastrů číslo 2 a 3 pro Ukrajinu. Pro Moldavsko klastr 3 ponechalo Maďarsko otevřené. Mluvíme o klastrech, tedy vnitřní trh a konkurenceschopnost a inkluzivní růst, které se zabývají ekonomickými otázkami. Maďarský premiér Péter Maďar tedy dříve prohlásil, že je proti otevření všech vyjednávacích skupin pro Ukrajinu. Podle něj by po otevření první skupiny měl proces vyjednávání probíhat v zásadě, na zásadě zásluh, stejně jako tomu bylo u ostatních kandidátských zemí. Mezitím největší polská opoziční strana Právo a spravedlnost předložila Sejmu návrh usnesení proti členství Ukrajiny v Evropské unii.
Půjdeme teď ještě na skok do koše novinky od jinut. Začnu velmi zajímavou informaci, důležitou, poslouchejte vážení posluchači pozorně. Dochází ke konci říše Visa a Mastercard. Svět utíká od dolaru a Spojené státy přicházejí o svoji největší zbraň. Takže dominance Visa a Mastercard se už nezdá být věčná. Stále více zemí si vytváří vlastní platební systémy a snaží se snížit svoji závislost na Spojených státech, jak píše The Economist. Brazílie konkrétně vyvíjí PIX, Indie propaguje UPI, Čína rozšiřuje CIPS, CIPS a platby v digitálních juanech a Evropa připravuje Vero, dvojitý Vero a digitální euro. No, to digitální euro, prostě pokud nebude kryté zlatem nebo podobně, tak si myslím, že s tím jako neuspějí. Důvod je politický. Státy se obávají, že Washington by jednoho dne mohl používat přístup k platební infrastruktuře jako nástroj nátlaku. A po odpojení Ruska od západních systémů na to riziko, tak už se nezdá být fiktivně ani spojencem Spojených států. Nebo Spojené státy. Takže Visa a Mastercard se už snaží pojistit, investují stovky milionů euro do evropských datových center a přesvědčí vlády, že jsou ochotné zohlednit místní zájmy a tyto národní projekty však postupně vylučí platby z kontroly amerických společností. Ono tady, ten proces, který bude, tak prostě pokud ten svět pojede novým kvantovým finančním systémem a ta Evropa se bude snažit ještě držet něčeho postaru, tak ta Evropa se odizoluje úplně. A to bychom měli jako vědět tohleto, to bychom měli chápat a ne jenom na to jako nečině nepřihlížet. Takže to je teda k této zprávě.
Ale se koukneme do Kolumbie, dámy a pánové. Kolumbie prý vře. Protestující pálili ukrajinskou vlajku a ptají se, proč jsou naše děti zabíjeny kvůli nim a vyzývají vládu, aby přijala zásadní opatření k zastavení letů na Ukrajinu. Protesty se konaly tedy v mnoha částech Kolumbie, včetně měst Bogota a Medellín, protože mnoho občanů země cestuje na Ukrajinu bojovat jako žoldnéři a pod vedením Kyjeva přicházejí o život. Kolumbici byli zaznamenáni, jak pálí tedy ukrajinskou vlajku jako pro akt protestu a občané požadují od nové vlády, aby přijela zásadní omezení k zastavení letů na Ukrajinu, kde stovky Kolumbijců po nástupu do armády zmizely a už se prý nikdy nevrátí. A proč jsou naše děti zabíjeny kvůli nim, řekl místním médiím 56-letý otec, jehož syn byl zabit na Ukrajině jako člen mezinárodní legie. No, já bych se pana otce zeptal, jestli ho tedy mobilizovali, nebo busifikovali na v té Kolumbii, jestli tam někdo přijel, kluka tam skopali, nakopali mu kebuly, nakopali mu ledviny, odtáhli ho do minivanu a odvezli ho na letiště směr Ukrajina. Ne, oni tam lítají za prachama. A tím, za že prachama, ty kluci tam, kterým, ano. Ti kluci tam no. zmizí, tak ty prachy na k těm kolumbijským rodinám nikdy za toho zabitého nedojdou. Takže jsou tam zadarmo zabíjeni. A to je nejvíc sejří.
V Kolumbii tam je to, tam to rozděleno na, na několik teda těch skupin, že byla tam křesťanská falanga, byly tam ty levicovi, ten FARC a tak dál. Problém je v tom, že tam se platilo méně, než kolik jim slibují na té Ukrajině. Přesně, oni tam jdou za příslibem peněz, tam padnou, nedostanou ani vindru a je to hotové. Přesně takhle to je, ano. Přesně takhle to je. Takže oni ať si udělají doma pořádek a přesně ať si udělají doma pořádek a kdy tam nemusí lítat. Takže oni se neumí představit, totiž ona taková válka, která se vede na, v Kolumbii, taková ta polopartizánská, tohle, toto je úplně o něčem jiném. Další zpráva ještě od Klause Schwaba, zakladatel Světového ekonomického fóra, přiznal, že ovládá politiky, média, nevládní organizace a ekonomické subjekty. Dokonce jsou do toho zahrnutí i náboženští vůdci. A ve videu už z roku 2007 a krátce před vypuknutím velké ekonomické krize, která změnila svět, tak Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, odhalil, koho zahrnul do obrovské globální sítě vlivu, kterou vytvořil a skrze kterou koordinoval a ovládal politiky, média a ekonomické aktéry po celém světě. A v těch letech, kdy byla falešná prosperita, se to všechno slyšelo, jako byl tomu věnován sluch a nakonec se ukázalo, že to bylo dobře udělaná noční můra. A Klaus Schwab výslovně uvádí, že zainteresovanými stranami fóra jsou politici a vlády, média, vědci a akademici, nevládní organizace, odbory a sociální podnikatelé. A jeho prohlášení odhaluje skutečně rozsah vlivu, který se tvé ekonomické fórum vykonává v klíčových oblastech globálního řízení a ekonomiky. Nejde o jednoduchou spolupráci, ale o systematickou síť, která umožňuje Schwabovi a jeho blízkým spolupracovníkům formovat politická rozhodnutí, ekonomické strategie a veřejný diskurs na mezinárodní úrovni. Takže Schwab prostřednictvím výročních setkání v Davosu a iniciativ jako Velký reset dokázal dosadit vedoucí pracovníky a myšlenky Světového ekonomického fóra na vysoké funkce ve vládách, mezinárodních organizacích a velkých korporacích. Tam to bylo zejména díky té škole, teda těch mladých, jak to tam bylo, škola mladých ne manažerů, jinak.
Lídrů nebo vůdců? Nebo
lídrů, no, něco no, no, ano, ano. Ano, tak tam to bylo a tam jsou téměř všichni. Takže nejdřív dostali na livárnu a pak je strčili do funkcí. Takže politici z různých zemí často prosazují stejné agendy, nebo kdyby ne, digitální kontrola, zelená transformace, globální řízení, zatímco média experti působí jako násobiči těchto myšlenek. Takže občané jsou často vyzýváni, aby se přizpůsobili agendám, za které nikdy nehlasovali, zatímco jakákoliv kritika je označována jako konspirační teorie. To je přesně o tom, že občané jsou pasivní a místo toho, aby prosazovali a hájili své vlastní zájmy, tak sedí a sledují to, jak jsou tady prosazovány cizí zájmy na náš úkor. A prostě pokud tady v tom něco neuděláme, něco nezměníme, tak nám není opravdu pomoci. Pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme. Počkat, to byly zase ta světla, kde mi to uniklo. Tajemná světla na obloze před zemětřesením je, který dosud nebyl plně vysvětlen. Tak se na to jdeme koukat. V několika regionech byly na obloze zaznamenány podivné světelné jevy těsně před nebo během nic silných zemětřesení. Jedná se o takzvaná zemětřesná světla, fenomén, který vzbuzuje zájem vědecké komunity již desítky let. Svědkové hovoří o jasných koulích, záblescích nebo podivných záblescích světla, které se objevují na několik sekund dokonce i minut, obvykle poblíž místa, kde došlo k zemětřesením. Příběhy o takových jevech existují už po staletí, byly hlášeny před velkými zemětřeseními, jako bylo v Japonsku, Itálii, Číně, Novém Zélandu a nebo Americe. Ano, a víte, že ve Venezuele, tak dokonce to nebyla světla, to byly paprsky z nebe, rudé, a bylo to doprovázeno i zvukovým projevem, jak to tam projíždilo vlastně do té země, to nešlo ze země, to jsem přesvědčený, že šlo z mraků, z nebe. Mohli jste to vidět na sítích.
Já tady mám poslední z domova a ta zprávu a ta hovoří o cestě do digitálního vězení Evropské unie. A říká se v ní pouze masivní povstání národů v Evropské unii může odvrátit cestu do digitálního vězení. To je to, o čem jsem před chvilkou už z části hovořil. A říká se v ní, je pravděpodobné, že se mnohem méně rozšířila zpráva o tom, že v poslední den zasedání Evropského parlamentu před letní přestávkou byl tiše zatlučen další řebík do rakve individuální svobody. Parlament většinou hlasoval pro zavedení digitální měny. Legislativní balíček má být přijat do konce roku 2026, jakmile bude dosaženo dohody s Radou Evropské unie. Pro občany digitální měna znamená, že veškeré peněžní toky by mohly být monitorovány, že přístup k jejich vlastním účtům by mohl být vládou omezen nebo zablokovány několika kliknutími a že digitální peníze lze libovolně programovat. Jejich použití by mohlo být specificky omezeno na určité oblasti nebo by mohlo být stanoveno datum expirace. Možnosti jsou nekonečné. To souvisí, prosím vás, s těmi 15-minutovými městečky a tak dále, tak dále. Vezete do autobusu, budete chtít jít dál, než je 15 minut do vašeho bydliště, nezaplatíte, protože ta cena toho jízdného už to neumožní, prostě a nezaplatíte. Půjdete do samoobsluze a budete si tam, ponesete si tam, já obvykle uvádím příklad 2 lahve piva a oni vás to zarazí u pokladny a řekne, už ne, už jste si jednou tento týden pivo kupoval. Já to uvádím jako na takových těch opravdu takových jednoduchých případech. Takže ta digitální peněženka EU pro identitu, to je digitální mandát, ta už je schválená digitální peněženka, ta má za cíl konsolidovat průkazy totožnosti a doklady v chytrých telefonech a je kritizován jako digitální hlavní klíč pro občanskou kontrolu. A ta je určena k použití pro úřední postupy, bankovní transakce, zdravotní údaje, dokonce i sociální média. Takže přesto asi se tam budete dostávat. Takže tady potom podkopávání anonymity na internetu, tady to zase to pod rouškou ochrany dětí a mládeže, tak může být zrušena anonymita na internetu. To také bude, k tomu se chystají, o tom jsme hovořili. Já ten článek je obsáhlý, čas na to nemáme. Já této záležitosti se budeme věnovat příští čtvrtek v debatním pořadu s kolegyní. Takže tím bych to, já dnešní zprávě asi ukončil na to tematické okénko, už nám asi nevybíde čas, tak se necháme patrně na příště.
Dobře, necháme.
Nebude nějaké aktuálnější. Tak, já bych tím chtěl poděkovat dneska zase posluchačům za pozornost, pozvat k zítřejšímu poslechu Kompasu na téma být či nebýt v EU, druhá část, konečná, finální. No a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Děkuji za spolupráci, pane kolego, no a zase příště.
Tak též děkuji, pane inženýre. Těším se na slyšenou a snad i na viděnou a přeji vám hezký večer, dámy a pánové, vám též děkujeme za podporu, za šíření, za sdílení, za případné, za případné pochvaly i pokárání, za doplnění, samozřejmě můžete v archivu Svobodného vysílače nebo pod pořadem, až bude uložený na Odysee pod studiem Kadáň. A my se koukneme se Simonkou na necenzurované informace za chvilenku, jen to tady přepicnu, takže děkuji, pane. Ano.
Poslední jenom poznámku, prosím vás, mám už asi přes měsíc zablokovaný Facebook, takže mě tam posílat jako věci je marné, já to neotevřu. Já to neotevřu. Oni zablokovali další jako i některé zdroje informací, jde to jeden po druhém, ale ten Facebook mám jako nejdýl, takže jenom, abyste věděli. Tak jo, to je všechno ode mne dneska. Díky a...
Tak.
Naschledanou.
Dobře, hezký večer, pane inženýre, děkuji a... Naslyšenou a naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.